ปฐมกาลบทที่8ข้อ22นะคะแล้วมาอ่านด้วยกันค่ะโลกยังดำรงอยู่ตราบใดจะมีฤดูหวานกับฤดูเกี่ยวเวลาเย็นกับเวลาร้อนฤดูร้อนกับฤดูหนาวและมีวันและคืนเรื่อยไปตราบนั้นนะคะขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคำตอนนี้นะคะยิ่งอ่านหลายหลายรอบนะคะนะก็ยิ่งได้เข้าถึงความลึกซึ้งนะคะนะสิ่งที่ดูเหมือนธรรมดาธรรมดาแต่พระเจ้าอยากจะให้เรารับสิ่งเหล่านี้เข้าไปข้างในนะคะว่าในโลกนี้จะมีสิ่งเหล่านี้เราเห็นฤดูร้อนฤดูหนาววันและคืนเรื่อยไปแต่บางทีเราไม่ทันคิดถึงการหวานและการเกี่ยวนะคะมากเท่าไหร่เราไม่ค่อยคิดถึงว่ามันคือส่วนหนึ่งของชีวิตเรานะเราตื่นขึ้นมาวันนี้เราจะไปหวานอะไรเราไม่ค่อยคิดถึงนะคะนะแต่พระเจ้าอยากจะบอกเราว่าสิ่งเหล่านี้จะคงอยู่ตลอดไปนี่คือหลักการในการดำรงชีวิตอยู่มนุษย์นะคะจะอยู่นะคะจะต้องมีการหวานและมีการเกี่ยวเราจะได้รับอะไรนะคะมีการหวานและมีการเกี่ยวนะคะเมื่อเราปลูกข้าวโพดของเรานะคะหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะเข้าไปในหัวใจของเรานะคะนะว่าเราจะนึกถึงว่ามันต้องมีการหวานและมีการเกี่ยวมีการหวานและมีการเกี่ยวนะคะไม่ใช่มีแต่การออกไปทำงานมีแต่การหานะคะเราเรียนถึงว่าบางคนก็ออกไปหานะคะแต่ในพระเจ้านั้นพระเจ้าสอนเราว่าเราออกไปหวานค่ะเราอยากจะได้อะไรเราหวานเอาเราไม่ต้องรอใครไม่ต้องขออ้อนใครนะคะวิงวอนร้องขอจากใครเพราะพี่บอกหลักการนี้ยังอยู่ถ้าคุณหวานนะคะมันจะเกิดผลและคุณจะได้เกี่ยวนะคะนี่คือสิ่งที่ดำรงอยู่ขณะเดียวกันพระพี่ก็สอนเรานะคะนะเพราะว่าพระคัมภีร์นั้นเป็นสิ่งที่บอกกับเราถึงความจริงที่เราอาจจะมองไม่เห็นในทางวิญญาณแต่พระเจ้ามักจะใช้สิ่งที่เป็นธรรมชาติเพื่อสอนเราเสมอสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาตินั้นมันเกิดขึ้นเพราะมันมีสิ่งที่เกิดขึ้นในทางวิญญาณสถานวิญญาณเป็นสถานที่เรามองไม่เห็นแต่สิ่งที่เรามองเห็นคือเมล็ดข้าวโพดของเราต้นข้าวโพดของเรานั่นคือสิ่งที่เรามองเห็นสิ่งที่เรามองเห็นคือทุ่งนาเหลืองอารามหรืออีกไม่นานหรือแต่ก่อนมันอาจจะโดนน้ำท่วมไปนั่นคือสิ่งที่เรามองเห็นสิ่งที่เรามองเห็นคือทุ่งนาจะเหลืองอารามอยู่ๆก็มีตั๊กแตนมาอยู่ๆหอยเชอร์รี่มาแล้วมันก็สูญเสียไปพระเจ้าใช้สิ่งที่เป็นธรรมชาตินะคะเพื่อจะสอนและสื่อเราถึงสิ่งที่เป็นความจริงทางวิญญาณอย่างที่บอกเราไม่ค่อยคิดถึงเท่าไหร่นะคะว่าในความเป็นจริงทางวิญญาณก็คือมีการหวานและมีการเกี่ยวแต่เราเห็นความเป็นจริงในธรรมชาติว่าในธรรมชาติมีการหวานและมีการเกี่ยวเมื่อเช้าเรากินข้าวก็เพราะมันมีการหวานและมีการเกี่ยวนะคะเรามีข้าวมาถึงมือเราเนี่ยเพราะมีการหวานและมีการเกี่ยวถ้าไม่มีการหวานและมีการเกี่ยวจะไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเราอยู่ที่นี่ก็เพราะมีการหวานและมีการเกี่ยวทุกอย่างมาจากสิ่งเหล่านี้มันเป็นความจริงของทุกเรื่องในชีวิตและพระเจ้าอยากให้เรามองเห็นสิ่งเหล่านี้ในธรรมชาตินะคะพระเยซูมักจะยกตัวอย่างสิ่งที่เป็นธรรมชาติสิ่งที่เป็นเรื่องในชีวิตประจำวันเรื่องปกติที่เรามองเห็นมาสอนเราเสมอพระองค์ให้เราดูนกแล้วก็บอกว่าอะไรดูนกในอากาศทำไมมันไม่ทำงานมันไม่ปัดอะไรมันทำอะไรมันไม่ทำอะไรเลยแล้วมันทำแต่มันทำอะไรถึงเวลามันก็ออกไปใช่ไหมแล้วก็ไปหาอาหารกินอาหารที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้อยู่แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนถึงสิ่งเหล่านี้กันพระเยซูบอกดูดอกไม้ในทุ่งนาให้ดูทำไมดังนั้นนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องรู้นะเพราะว่าเดี๋ยวให้เราปลูกข้าวโพดให้เราปลูกทำไมนะให้เราดูอะไรเหรอนะฮะเพราะว่าพระเจ้าต้องการจะบอกอะไรเราบางอย่างค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้เราเรียนด้วยการเห็นจริงนะคะทำจริงเพื่อเราจะเรียนรู้ว่าในทางวิญญาณ นั้นมันมีหลักการเดียวกันเลยค่ะที่ทำงานในทางวิญญาณอยู่มันถึงเกิดขึ้นในหลักการมันถึงเกิดขึ้นในธรรมชาติได้พระองค์บอกให้เราดูดอกไม้พระองค์บอกว่าอะไรดูสิมันงดงามขนาดไหนแต่มันขึ้นวันนี้เดี๋ยวก็เหี่ยวแล้วใช่ไหมดูสิมันงามขนาดไหนพระองค์ยังตกแต่งมันซะงามแต่มันอยู่แค่แป๊บเดียวแล้วท่านล่ะเราอยู่นิรันดร์ไหมคะ คิดดูพระเจ้าจะตกแต่งชีวิตเราสวยงามขนาดไหนนะคะพระองค์จะใช้สิ่งเหล่านี้นะพระองค์บอกอะไรบอกให้ดูนกอินทรีดูทำไมเพราะอะไรพระองค์บอกวัยหนุ่มของเราจะกลับคืนมาใหม่อย่างแล้วมันเป็นยังไงเหรอผมไม่รู้เลยถ้าไม่รู้เราก็จะไม่มีทางรู้ว่าวัยหนุ่มสาวเราจะกลับคืนมาได้ยังไงอย่างวัยหนุ่มสิเราจะไม่รู้แล้วจะบอกว่าศาสตร์ทุกศาสตร์เลยนะฮะจริงๆเราเนี่ยมันจะเล็งไปถึงพระเจ้าถ้าคนศึกษาอย่างถูกต้องเพราะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราเห็นว่ามันมีความเป็นจริงทางวิญญาณอยู่เหมือนเรารับประทานขนมปังเหมือนเรารับน้ำองุ่นทำไมพระเยซูมาทำไมต้องมีพระเยซูที่เป็นตัวเป็นๆให้เรามองเห็นได้จับต้องได้ในยุคนึงนะคะทำไมทุกอย่างจะต้องเป็นสิ่งที่มาปรากฏเพื่อให้เรามองเห็นเพื่อให้เราเรียนรู้เพื่อให้เราแตะต้องสัมผัสมีประสบการณ์ด้วยเพราะมีความเป็นจริงทางวิญญาณเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะมีพระเจ้าผู้ดำรงพระชนม์อยู่จริงและพระองค์บอกว่าพระเยซูนั้นเป็นพระฉายของพระเจ้าพระเยซูเป็นยังไงพระเจ้าก็เป็นอย่างนั้นอะพระองค์อยากให้มนุษย์รู้จักพระเจ้าโดยผ่านของจริงก็คือพระองค์มาปรากฏพระองค์เองและพระองค์อยากจะให้เราเข้าใจหลักการทางวิญญาณที่สำคัญมากคือหลักการหว่านและการเกี่ยวและพระองค์ให้ทุ่งนาให้ผลิตผลอะไรทั้งหลายกับเราเพื่อจะให้เราตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้ง่ายทีเดียวเราจะมีกินได้ในสุภาษิตนะคะบทที่10ข้อที่4เมื่อมีการหว่านก็ต้องมีการเกี่ยวใช่ไหมคะในเพิ่มพีข้อนี้บอกว่ามือที่หย่อนเป็นเหตุให้เกิดความยากจนแต่มือที่ขยันขันแข็งกระทำให้มั่งคั่งมันไม่ใช่แค่เพียงว่าเราหว่านนะคะแล้วเราไม่ทำอะไรเลยนะคะคนจำนวนมากคิดว่าในชีวิตคริสเตียนนั้นถ้าเขาเข้ามารับพระเยซูต่อไปนี้ชีวิตจะดีขึ้นเขาเห็นแต่ภาพคนไปไหว้เจ้าแล้วก็ชีวิตก็ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องคิดจะเปลี่ยนอะไรนะยังรักผัวเขาก็รักต่อไปเถอะนะยังใช้ชีวิตยังไงก็ใช้ชีวิตต่อไปเถอะเหมือนเดิมนั่นแหละแต่เดี๋ยวไปไหว้แล้วเดี๋ยวจะโชคดีมีสุขทำมาค้าขึ้นใช้ชีวิตยังไงก็ได้นะโอ้แต่ช่างแตกต่างเหลือเกินในพระเจ้าในพระเจ้าเนี่ยค่ะไม่ใช่ว่าเราเข้ามาแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นไม่ค่ะทุกอย่างสามารถดีขึ้นได้แน่นอนแต่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระเจ้าขึ้นอยู่กับเรามากๆเลยเหมือนกับเมื่อเราลงมือหว่านนะคะเราต้องลงมือหว่านแต่ถ้าเราขี้เกียจเราก็จะยากจนเราไม่ทำอะไรเลยเราจะยากจนนะคนที่มาหาพระเจ้าแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพระเจ้าช่วยเขาแล้วเขาไม่ทำอะไรเลยนั่งเฉยๆก็หลอกตัวเองเพราะมันจะไม่เกิดขึ้นค่ะนะคะแต่มือที่ขยันขันแข็งก็ทำให้มั่งคั่งแต่ก็ไม่ได้มีเพิ่มผิดข้อนี้ข้อเดียวนะคะไม่ใช่ขยันแล้วก็บอกไม่เห็นมั่งคั่งเลยขยันจะแย่อยู่ละก็คงเข้าใจอะไรผิดนะเขามีว่ามีข้ออื่นๆอีกด้วยนะคะแล้วขยันยังไงขยันถูกหรือเปล่าขยันแบบของโลกแบบที่โลกเขาขยันกันก็คือขยันทำมาหากินหรือว่าขยันแบบพระเจ้าคือขยันหว่านและขยันเกี่ยวเราทำอะไรอยู่คะเราขยันทำอะไรอยู่ขยันทำมาหากินทำมาหากินคือไปหาเอานะฮะเรานึกภาพคนเขาเก็บหญ้าที่ข้าวที่ตกอยู่เก็บกินมีอะไรเหลือมีอะไรใครเขาไม่เอาแต่ในพระเจ้าเราคือผู้เป็นเราคือผู้ลงแรงลงทุนเป็นเกษตรกรที่ลงมือทำบางอย่างตอนนี้เรากำลังหว่านอะไรอยู่หรือเปล่าหรือเราไม่ได้คิดถึงเลยว่าเราหว่านอะไรอยู่หรือเปล่าเรามัวแต่คิดอยู่ว่าเรารออยู่ว่าพระเจ้าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เราทำสิ่งดีๆอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเราถ้าเราไม่ได้หว่านไปนะคะถ้าเราไม่ได้หว่านข้าวโพด นะฮะมันไม่มีเซอร์ไพรส์หรอกค่ะอยู่ๆตื่นเช้าขึ้นมามีต้นข้าวโพดงอกมาที่สวนหลังบ้านมันจะเป็นอย่างนั้นปะคะนั่นแหละสิ่งที่เราให้เราไปสังเกตนะคะ นะเราจะได้เรียนรู้มากเลยค่ะจากการที่เราได้ลงมือทำนะคะบุตรชายที่สัมสมไว้ในฤดูแล้งก็เป็นคนอย่างรู้แต่บุตรชายผู้หลับในฤดูเกี่ยวก็นำความอับอายมามันเป็นไปได้ไหมในธรรมชาติเราดูธรรมชาติก่อนเพื่อจะเข้าใจวิญญาณนะในธรรมชาติเป็นไปได้ไหมที่คนจะหลับในฤดูเกี่ยวแล้วเขาก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยเพราะว่ามัวแต่ไปนอนหลับอยู่มัวแต่ไปเที่ยวเล่นอยู่ถึงฤดูก็ไม่ทำเป็นไปได้ไหมถ้ามันเป็นไปได้ทางธรรมชาติมันก็เป็นไปได้ทางวิญญาณเพราะในทางวิญญาณเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่มันมีอยู่ก่อนแล้วมันจึงเกิดขึ้นจริงในสถานธรรมชาตินะคะนั้นเนี่ยการที่เราจะเรียนรู้ที่จะหวานและเกี่ยวทางวิญญาณนะคะเราต้องเรียนรู้ที่จะหวานและเกี่ยวทางธรรมชาติก่อนไม่งั้นเราเรียนรู้ไม่ได้ค่ะมาบอกว่าไม่เราฉันเรียนรู้ฉันแบบจินตนาการสูงมากนะคะความเข้าใจสูงพระเจ้าก็ยังบอกให้เรามองดูนกในอากาศมองดูนู่นมองดูนี่สังเกตสิ่งเหล่านี้อยู่ดีไม่ใช่นึกภาพเอาเองเมื่อเราลงมือทำแล้วเราจะเห็นเลยค่ะว่าเออจริงด้วยนะมีความเป็นไปได้ไหมว่าบางคนยังไม่เคยหวานเลยมาได้ข้าวโพดที่นี่ได้รับไปเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมว่าในทางวิญญาณเรายังไม่ได้หวานอะไรเลยเป็นไปได้ไหมเราคิดว่าเรามีเราคิดว่าเราหวานแล้วเม็ดข้าวโพดก็ยังอยู่ในกระเป๋าเราเหมือนเดิมเป็นไปได้ไหมหรือเป็นไปได้ไหมที่บางคนหวานแล้วก็ไม่ได้สนใจหรอกฝนตกใช่ไหมคะบางคนฝนตกน้ำพาไปเลยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นท่านนี้เป็นผลผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์เดียวที่เรามีจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันเราไม่มีอีกแล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็สูญเสียไปได้เกี่ยวไหมไม่ได้เกี่ยวแต่เราไม่ทันคิดถึงสิ่งเหล่านี้เพราะเราไม่ได้ใจจดจ่อว่าเราต้องหวานเราต้องหวานเราต้องหวานถ้าเราไม่หวานเราก็จะไม่ได้เกี่ยวเราไม่คิดเราคิดว่าเวียงเวียงมันไปเกิดมันฟุกขึ้นมาหรือมันไม่ขึ้นก็ช่างมันเป็นไปได้ไหมว่าในทางวิญญาณเราก็หวานอย่างนั้นหวานประเภทเดียวกันเวียงเวียงมันไปหย่อนที่นั่นมั่งหย่อนตรงนี้มั่งให้เวลาตรงนั้นนิดหน่อยหวานเวลาบางคนก็หย่อนเงินให้ตรงนี้นิดหน่อยไม่ได้หวังอะไรหรอกไม่รู้ก็เวียงเวียงไปนั่นแหละเป็นไปได้ไหมมันหายไปแล้วเพราะเราไม่ได้คิดถึงมันเราไม่ได้จดจ่อถึงมันตลอดเวลาเราไม่ได้ตื่นเช้าขึ้นมาแล้วรีบออกไปดูมันตื่นเต้นมากนะคะถ้าเรามีภาพนี้อยู่ในใจเราตลอดเวลานะคะว่ามีบางอย่างเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าตื่นไปดูต้นข้าวโพดเราเนี่ยมันจะต้องโตขึ้นแล้วมันจะสะท้อนให้เราเห็นเลยว่าในทางวิญญาณเราคิดถึงหรือเปล่าเราเคยคิดไหมว่าสิ่งที่เราหวานไปเรากำลังเฝ้ารอคอยหรือเปล่าว่าเนี่ยตอนนี้มันกำลังโตขึ้นเงินที่เราหวานไว้ตรงนั้นมันกำลังโตขึ้นมันกำลังโตขึ้นตอนนี้เราหวานตอนนั้นเราหวานอันนั้นเอาไว้มันกำลังโตขึ้นตื่นเต้นในวันใหม่อยู่เสมอเพราะว่าผลผลิตเรากำลังงอกงามเราคิดอย่างนั้นหรือเปล่าหรือเราไม่เคยคิดหรอกเราก็ใช้ชีวิตเราไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราจะเสียเวลานะ1อาทิตย์ผ่านไป2อาทิตย์ผ่านไปต้นไม้เราควรจะโตแล้วแต่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย2อาทิตย์ผ่านไปเงินที่เราเคยหว่านไว้มันกำลังงอกอยู่แต่เราไม่เคยหวานมันเลยจริงๆเรามันจะอยู่ในกระเป๋าเราเลยนะคะมันก็อยู่เท่านั้นเป็นแค่เมล็ดพันธุ์นะคะนะดังนั้นเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะที่จะต้องมีความคิดอย่างนี้อยู่ข้างในขณะเดียวกันเราเรียนกันไปว่าแม้ว่าเราหวานแล้วนะคะนะการเกี่ยวก็ยังเป็นงานของเราอยู่นั่นเองนะคะคริสเตียนมักจะมีภาพว่าแค่เราหวานแล้วเราก็รอคอยนะคะแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยเราผลผลิตมันก็จะมามันไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมคะในทางธรรมชาติเมื่อเราหว่านมีผลผลิตมีข้าวออกรวงออกอะไรเรียบร้อยมีเมล็ดแล้วก็เราต้องออกไปเกี่ยวด้วยนะคะการเกี่ยวก็เป็นงานนะคะนะถ้าเราไม่เกี่ยวก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่บางทีมันจะมีเหตุหลายอย่างที่ทำให้เราไม่ได้ทำนะคะเปิดไปดูในปัญญาจารย์บทที่11ข้อที่4นะคะผู้ใดสังเกตลมก็จะไม่หว่านพืช ผู้ที่มองเมฆก็จะไม่เกี่ยวข้าวนะคะมีใครอยากเกี่ยวบ้างไหมฮะเราไม่อยากเกี่ยวเลยเราหวานอะไรไปตั้งเยอะนะปูหวานอะไรไปตั้งเยอะนะฮะปูต้องอยากเกี่ยวนะฮะเราไม่อยากเกี่ยวหรอกถ้าเราไม่อยากเกี่ยวแสดงว่าเราไม่ได้มีความวิธีความคิดแบบนั้นอยู่ข้างในเรามันยังไม่ได้เข้าไปข้างในเราเท่าไหร่เราจะตื่นตัวอยู่เสมอว่าวันนี้เราจะเกี่ยวเราจะเอาไปเกี่ยววันนี้เราจะเอาไปเกี่ยวเราจะเอาไปเกี่ยวเพราะอะไรเราหวานเอาไว้แต่คนที่จะไม่ออกไปเกี่ยวคือคนที่มัวแต่มองลมมองฟ้ามองฝนว่าตอนนี้เศรษฐกิจยังขนาดนี้ไม่น่าจะขายได้ดีขนาดนี้ก็พอละนะจะมากมายใหญ่โตไปกว่านี้นี่ไม่ไหวเพราะอะไรเพราะว่าเขามองอะไรคะมองเมฆนะคะเขาจะไม่เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวบางคนบอกว่าหุยการศึกษาเราน้อยอ่ะทำมันก็คงได้เท่านี้แหละเนี่ยไปได้ไม่ไกลเหมือนคนเขาเรียนสูงๆกันหรอกคนเหล่านี้ก็มองเมฆอยู่โดยไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาหวานเอาไว้เนี่ยคุณจะได้เกี่ยวนะแต่คุณต้องออกไปเกี่ยวแต่โมแต่มองเมฆอยู่บางคนก็หุยเราไม่รู้จักใครเลยเราจะไปทำสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงนะก็คุณกำลังมองเมฆอยู่คุณไม่รู้ว่าในพระเจ้าเนี่ยถ้ามันถึงเวลาเกี่ยวคุณต้องออกไปเกี่ยวไม่สามารถจะมานั่งมองลมมองฟ้ามองฝนได้ว่าเหมาะหรือไม่เหมาะนะคะนะในกิจการนะคะบทที่20ข้อ32เราพูดเรื่องนี้ไปเยอะนะคะหาฟังได้สักพักกิจการบทที่20ข้อ32นะคะบัดนี้ข้าพเจ้าฝากท่านไว้กับพระเจ้าและกับคำแห่งพระคุณของพระองค์ซึ่งมีฤทธิ์อาจก่อสร้างท่านขึ้นได้และให้ท่านมีมรดกด้วยกันกับบรรดาวิสุทธิชนสิ่งที่จะช่วยให้เรานะคะมีภาพและบางพี่บอกว่าทำให้เรานั้นมีมรดกด้วยกันกับบรรดาวิสุทธิชนพระเจ้าประทานมรดกให้เราหรือยังคะประทานแล้วนะคะและพระองค์ให้โดยทางพระคำของพระองค์คำแห่งพระคุณของพระองค์ซึ่งมีฤทธิ์ก่อสร้างท่านขึ้นและท่านมีมรดกคริสเตียนจำนวนมากเนี่ยไม่ได้เกี่ยวหรือว่าไม่มีชีวิตที่จะออกไปทำอะไรก็มัวแต่นั่งรอคอยพระเจ้าเนี่ยก็เพราะว่าข้างในเขาเนี่ยอ่อนแอจิตวิญญาณก็อ่อนแอก็มัวแต่มองเมฆมองลมมองฟ้ามองฝนอยู่นะคะว่าจะออกไปทำมันนั้นแต่ก็ไว้ก่อนแล้วกันไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพระเจ้าก็ดูแลว่าจะออกไปทำมันนี้ก็ไว้พรุ่งนี้ก็แล้วกันไม่อยากจะทำอะไรเลยนะคะอย่างแรกนะคะถ้าเราอยากจะได้อะไรก็ตามจากพระเจ้านะคะทุกอย่างมันต้องเกิดขึ้นข้างในก่อนต้องมีนิมิตข้างในมีภาพข้างในพระองค์ใช้คำว่าก่อร่างขึ้นนะคะจะก่อสร้างขึ้นได้รับการสร้างเสริมจากภายในคนที่จิตวิญญาณอ่อนแอเนี่ยไม่สามารถจะไปคว้าไปรับไปเกี่ยวอะไรได้หรอกเหมือนคนอ่อนแอก็ออกไปเกี่ยวอะไรไม่ได้ไม่มีแรงไม่มีกำลังไม่มีความเชื่อที่จะออกไปทำสิ่งเหล่านั้นอย่างแรกเลยคือเราต้องแข็งแรงข้างในคริสเตียนที่ไม่มีพระวจนะจะอ่อนแอค่ะเพราะพ่อมีบอกว่าพระวจนะพระคำแห่งพระคุณของพระองค์จะทำให้เรานั้นได้รับการก่อร่างก่อสร้างขึ้นเสริมสร้างขึ้นและขณะเดียวกันนั้นจะทำให้เรานั้นมีส่วนในมรดกของพระเจ้าได้ถ้าเราไม่มีความเชื่อเราไม่มีภาพว่าพระเจ้าเตรียมอะไรไว้ให้กับเราเราไม่มีกำลังที่จะออกไปทำเราก็จะพลาดการเกี่ยวได้ง่ายๆเลยค่ะนะเพราะว่าคริสเตียนที่เดินตามเนื้อหนังก็คือคริสเตียนที่อ่อนแอทางวิญญาณพอเนื้อหนังบอกเขาว่าโอ้เราไม่กล้าหรอกเออเราทำไม่ได้หรอกเขาก็จะเชื่อตามนั้นเชื่อตามที่ความคิดบอกเชื่อตามที่ความรู้สึกบอกเพราะเขาไม่มีแรงอะไรในความจริงที่จะไปสู้ได้ว่าไม่จริงพระเจ้าบอกว่าเราทำได้ทุกอย่างโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังเราไม่จริงพระเจ้าบอกว่าเรามีกำลังขึ้นในองค์พระเจ้าและในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์ไม่จริงหรอกนะฉันทำได้ฉันมีได้ฉันเป็นได้อย่างนั้นน่ะเพราะพระเจ้าบอกว่าฉันมีได้ฉันเป็นได้ฉันทำได้มันจะไม่มีกำลังตรงนี้เลยเพราะว่าเขาอ่อนแอข้างในเหลือเกินดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะเกี่ยวนะคะผู้ถามสักคนที่อยากจะเกี่ยวนะคะสำคัญมากเลยค่ะข้างในต้องแข็งแรงมันไม่ใช่อยู่ที่หัวอยู่ที่ความคิดไอเดียเจ๋งๆบางคนมีไอเดียเจ๋งๆเยอะนะพระเจ้าให้นะแต่มันก็ถูกสยบไปด้วยอะไร ความคิดที่ไม่ค่อยเจ๋งเท่าไหร่เพราะมันทำยากใครก็จะมาลงทุนมันจะอย่างงู้นมันจะอย่างงี้มันจะมีอย่างอื่นขึ้นมาอยู่เสมอและไอ้มรดกที่จะใส่ไว้ข้างในโดยทางพระคำของพระองค์มันไม่สามารถจะเติบโตแล้วออกมาแล้วมีแรงแข็งแรงพอที่จะก้าวที่คนนั้นจะตัดสินใจก้าวไปทำอะไรสักอย่างที่เขาจะอาจจะไม่เคยทำมาก่อนเหมือนเปโตรใช่ไหมคะมาหาปลาตอนเช้าหรือว่าทำในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ทำกันใช่ไหมคะยาโคบทำไมฮะอิสอัคทำไมฮะหวานในที่ที่แห้งแล้งแต่เขาได้เกี่ยว100เท่าจำได้ไหมคะสิ่งเหล่านี้ก็ไปอ่านนะคะให้มันอยู่ในหัวใจเราจนกระทั่งเรามีภาพถึงสิ่งเหล่านี้ข้างในคนที่อ่อนแอในทางวิญญาณไม่สามารถจะออกไปและมีชัยชนะค่ะแม้ว่าสิ่งที่พระเจ้าให้นั้นพร้อมอยู่แล้วรออยู่นะพระคัมภีร์อันหนึ่งได้ให้ภาพบอกว่าคนขี้เกียจเนี่ยเอามือเข้าไปในชามละจับช้อนอยู่ละทำไมฮะแค่ตักเข้าปากอะขี้เกียจเคยไหมปูเคยบ่อยๆนะฮะวางเลยแค่มันอยู่ตรงหน้าเนี่ยมันอยู่ตรงหน้าเนี่ยมันอยู่ตรงหน้าเนี่ยแต่ไม่ทำอะไรเลยได้กินไหมได้อิ่มไหมไม่ได้ค่ะพระเจ้าไม่ได้ให้หรือเปล่าพระเจ้าให้ค่ะแต่ถ้าคุณไม่ตักเข้าปากก็ไม่ได้กินนะคะนั่นเป็นส่วนที่เราต้องทำพระเจ้าไม่ป้อนเรานะคะคริสเตียนจำนวนมากรอพระเจ้าป้อนถ้าพระเจ้าจะให้ก็ให้สิถ้าพระเจ้าไม่ถ้าฉันไม่ได้รับก็เป็นเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ให้จริงไหมบางคนมีความคิดอย่างนั้นนะคะเราจะหายโรคหรือเปล่าขึ้นอยู่กับใครขึ้นอยู่กับพระเจ้าสิถ้าพระเจ้าอยากให้เราหายเราก็หายเห็นไหมคนนั้นน่ะพระเจ้าอยากให้เขาหายเขาหายแต่ฉันเนี้ยพระเจ้าไม่อยากให้หายฉันก็เลยไม่หายอย่าตั้งคำสอนบนประสบการณ์ตัวเองนะคะประสบการณ์ก็คือฉันไม่มีจะกินฉันยังเป็นหนี้เป็นสินก็แสดงว่าพระเจ้าอยากให้ฉันเป็นแบบนี้จริงไหมเราต้องดูพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าอยากให้เป็นแบบไหนพระเจ้าอยากให้เป็นแบบไหนและทำไมเราไม่เป็นแบบนั้นเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้เข้ามารับบางคนไปไกลถึงกับบอกว่าเห็นไหมพระเจ้าไม่ได้อยากให้เขารอดเขาก็เลยยังไม่รอดจริงไหมบางคนก็เชื่ออย่างนั้นก็ประกาศแต่เขาตั้งเยอะตั้งขาดพูดไม่รู้จะพูดยังไงแล้วก็ไม่เชื่อสักทีก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วแต่พระเจ้าไม่อยากให้เขาเชื่อจริงไหมไม่จริงมันก็เหมือนเรื่องอื่นนะเรื่องหายโรคก็เหมือนกันคุณไม่หายเพราะอะไรเพราะพระเจ้าไม่อยากให้หายเหรอจริงไหมก็ไม่จริงก็ไม่จริงเลยความจริงคืออะไรพระเจ้าให้แต่มนุษย์ต้องเข้ามารับค่ะนะคะเราเปิดไปดูนะคะย้อนบทที่3ข้อ27นะคะยอนตอบว่าไม่มีมนุษย์ผู้ใดได้รับสิ่งใดเลยนอกจากที่พระเจ้าทรงประทานจากสวรรค์ให้เขาน้ำคนอ่านข้อนี้แล้วก็บอกเห็นไหมเนี่ยไม่มีใครได้รับอะไรหรอกถ้าพระเจ้าไม่ได้ให้จากสวรรค์จริงๆแล้วนี่เป็นคำเดียวกับที่ใช้ในมาระโกบทที่11นะคะที่เราอ่านบ่อยๆบอกว่าเมื่อท่านอธิษฐานสิ่งใดนั้นให้ท่านเชื่อว่าท่านได้รับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นแล้วท่านจะได้รับเป็นคำเดียวกันก็คือคำว่าเอามาพระเจ้าให้แน่ทีเดียวมนุษย์ไม่สามารถจะรับอะไรได้หรอกถ้าพระเจ้าไม่ได้เตรียมไว้ให้นะคะหรือพระเจ้าไม่ได้ให้ก่อนไม่ได้ค่ะนะคะแต่ขณะเดียวกันแม้ว่าพระเจ้าให้แล้วถ้าเขาไม่รับมันก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนอาหารมาวางอยู่ตรงหน้าพระเจ้าประทานอาหารให้ไหมแต่ถ้าเราไม่ตักกินได้กินไหมก็ไม่ได้กินเข้าใจยังคะมนุษย์อาหารเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้แต่ถ้าเราไม่รับก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมันก็อยู่อย่างนั้นอะตรงหน้าเราแล้วก็เน่าบูดเสียไปนะคะในสดุดีนะคะบทที่104นะคะข้อ24ค่ะข้าแต่พระเจ้าพระราชกิจของพระองค์มากมายจริงๆพระองค์ทรงสร้างการงานนั้นทั้งสิ้นด้วยพระปัญญาแผ่นดินโลกมีสิ่งที่ทรงสร้างเต็มหมด นะคะในสำนวนปู่บอกว่าข้าแต่พระเยโฮวาห์พระราชกิจของพระองค์มากมายจริงๆพระองค์ทรงสร้างการงานทั้งสิ้นด้วยพระปัญญาแผ่นดินโลกเต็มไปด้วยทรัพย์สมบัติของพระองค์มีทรัพย์สมบัติของพระเจ้ามากมายนะคะแต่ถ้าเราไม่ออกไปหาเอาไปเก็บเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูนะคะในข้อที่27นะคะบอกว่าสิ่งเหล่านี้แงนหาพระองค์เพื่อให้พระองค์ประทานอาหารแก่มันตามเวลาเมื่อพระองค์ประทานให้มันก็เก็บไปเมื่อพระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์ออกมันก็อิ่มหนำด้วยของดีสิ่งที่พระเจ้าประทานให้นะคะมนุษย์ต้องรับเหมือนกับความรอดอะค่ะเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้หรือยังให้แล้วใช่ไหมคะแล้วทุกคนรอดหรือยังยังเพราะอะไรเพราะเขาไม่รับเพราะเขาไม่รับแต่ความรอดอะเตรียมให้ทุกคนทุกคนรอดได้ไหมคะรอดได้การหายโรคทุกคนหายได้มั้ยแล้วหายทุกคนมั้ยทำไมอ่ะเพราะเขาไม่รับเราจำเรื่องมานาได้ไหมคะพระเจ้าประทานให้มั้ยประทานให้แต่เขาต้องทำไมต้องออกไปเก็บรู้ไหมอะไรไหมคะแม้ของตกลงมาจากฟ้ามันก็ไม่ได้เข้าปากเราเลยนะต้องออกไปเก็บค่ะในการเกี่ยวนั้นก็คือต้องออกคือการเก็บเกี่ยวใช่ไหมพระพิชิตก็ว่าเกี่ยวนะแล้วพูดอีกความหมายคือเก็บเกี่ยวนะคะสิ่งที่พระเจ้าประทานให้มนุษย์ต้องมารับนะคะนะไม่ใช่ไม่มารับเราเปิดไปดูใน อพยพค่ะบทที่16นะคะข้อที่4แล้วพระเจ้าได้ตรัสกับโมเสสว่าดูเถิดเราจะให้อาหารตกลงมาจากฟ้าดุจฝนสำหรับพวกเจ้าให้ประชาชนออกไปทำไรคะเก็บทุกวันออกไปเก็บนี่คือออกไปเก็บเอาเก็บนะคะไม่ใช่เก็บไว้นะคะอย่าเข้าใจคำว่าเก็บผิดนะคะหมายว่าออกไปเก็บไปหยิบไปเก็บไปเอามาเป็นของตัวเองนะคะมันจะตกลงมาให้แต่ว่าบอกคนอิสราเอลนะว่าเขาต้องออกไปเก็บเมื่อเราพูดถึงการเกี่ยวนะคะคนที่หว่านเอาไว้คุณมีผลผลิตนะคะที่รออยู่แต่คุณต้องออกไปเก็บนะทำไงน่ะคนอิสราเอลก็นะเราดูมาดูนะฮะพระเจ้าบอกว่าเราจะให้ใครเป็นคนให้ฮะพระเจ้าและคนอิสราเอลทำอะไรให้ประชาชนออกไปเก็บพระเจ้าให้เราออกไปเก็บพูดสิคะพระเจ้าให้เราออกไปเก็บเข้าใจนะคะเราจะได้ไม่มานั่งรอพระเจ้าว่าพระเจ้าให้อ่ะพระเจ้าก็ให้ถ้าให้เดี๋ยวมันก็มาแหละแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยบางคนเนอะมีความคิดไม่ต้องทำงานเราเชื่อไงพระเจ้าให้พระเจ้าเลี้ยงดูไม่ค่ะพระเจ้าให้แต่คุณต้องออกไปเก็บงานไหมงานเขาและดีงานนี้ดีมากนะ นะเขาเก็บยังไงนะในข้อที่4นะคะออกไปเก็บทุกวันทุกวันนะพอกินเฉพาะวันหนึ่งหนึ่งเพื่อเราจะได้ลองใจว่าเขาจะปฏิบัติตามโอวาทของเราหรือไม่ในการจะออกไปเก็บนะคะคุณก็ต้องเก็บตามที่พระเจ้าทรงนำพระเจ้าบอกไปทำอันนั้นไปทำอันนั้นไปติดต่อตรงนั้นไปติดต่อตรงนั้นเก็บคุณเราก็อยู่ในกระบวนการการเก็บเกี่ยวนะมันรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากนะฮะสิ่งที่คุณมีนิมิตอยู่สิ่งที่คุณมีภาพพระเจ้าอยากให้เรารู้ว่านี่เป็นเวลานะคะที่เราจะได้เกี่ยวแล้วพระองค์กำลังสอนเราถึงวิธีการเกี่ยวอันนึงก็คือพระองค์บอกว่าคุณออกไปเก็บนะคนเหล่านี้ออกไปเก็บนะฮะทุกวันในวันที่6พระเจ้าบอกว่าให้เขาเตรียมของที่เก็บมาอาหารนั้นจะเพิ่มขึ้นไป2เท่าเท่ากับที่เก็บทุกวันทุกวันนั้นให้เก็บจำนวนหนึ่งเท่ากับที่กินพอแต่ละวันนะคะแต่พอวันที่6ให้เก็บ2เท่าเพราะอะไรพงจะสอนเขาเรื่องวันสะบาโตของพระเจ้าว่าเพราะวันที่7พักไม่ต้องเก็บจะออกไปเก็บทำไมล่ะก็เก็บไปแล้วเมื่อวาน2เท่าใช่มั้ยคะอีกวันที่7พักไม่ต้องเก็บแต่ก็มีกินมั้ย มีเพราะพระเจ้าประทานให้พอสำหรับทุกวันนะคะนะข้อที่16ค่ะนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงบัญชาไว้ว่าให้ทุกคนเก็บเท่าที่พอรับประทานอิ่มให้เก็บคนละโอเมอร์ตามจำนวนคนมากน้อยที่พักอยู่ในเต็นท์ของตนนะคะก็คือคำเดิมว่าเก็บยังไงก็ต้องออกไปเก็บยังไงในที่นี้พระเจ้าบอกว่าให้เก็บตามที่แต่ละคนกินประจำวันในเต็นท์นึงมีกี่คนเก็บคนละให้ส่วนคนละโอเมอร์นั่นเขาก็บอกข้างล่างนะฮะเครื่องตวงของฮีบรูเกือบเท่า4ลิตรเยอะไหมคนละ4ลิตรจ้ะเนี่ยอาหารจากอันนี้เป็นอาหารของสวรรค์นะฮะอาหารนี่เป็นการอัศจรรย์จริงๆเป็นอาหารของทูตสวรรค์นะฮะมันมีน้ำค้างลงมาแล้วเดี๋ยวมันก็จะแห้งเป็นเกล็ดนะฮะแล้วคนอิสราเอลก็จะไปเก็บเอามาแล้วก็มามีพิษมีนวดมาอะไรนะคะแล้วกินคนหนึ่งกินให้กิน4ลิตรงั้นเนี่ยทุกวันคนอิสราเอลยกเว้นวันที่7นะทุกวันคนอิสราเอลก็จะออกไปเก็บนะคะในข้อที่17คนอิสราเอลก็ทำตามนะคะบางคนทำไมฮะข้อ17อ่านด้วยกันค่ะชนชาติอิสราเอลก็กระทำตามบางคนเก็บมากบางคนเก็บน้อยเกิดอะไรขึ้นนะคะพระเจ้าบอกว่าให้เก็บเท่านี้คนละ4ลิตรนะคะในบ้านมีกี่คนก็นับไปนะฮะแล้วก็เก็บมาเท่านั้นบางคนออกไปเก็บมากกว่าที่จริงต้องการมากกว่าที่อะไรบางคนเก็บน้อยกว่า4ลิตรหรือบางคนอาจจะไม่เก็บเลยขี้เกียจนะนี่คืออะไรนะคนที่ไม่เชื่อนะฮะนี่คืออะไรคนที่เชื่อนะจะตื่นเต้นนะนี่คือ30เท่า60เท่า100เท่าของคุณบางคนก็เก็บมากทุกวันคุณออกไปคุณไปเก็บกี่เท่าบางคนก็ออกไปเก็บมากบางคนก็ออกไปเก็บน้อยบางคนไม่ออกไปเลยอดเก็บแต่เกิดอะไรขึ้นนะคะเขาก็ใช้ตวงปรากฏว่าตวงนี้อัศจรรย์มากนะก็คือพอใช้ตวงแล้วเนี่ยคนที่เก็บได้มากก็ไม่มีเหลือคนที่เก็บได้น้อยก็หาขาดไม่แล้วเราจะเห็นวัตถุประสงค์นะคะเมื่อพระเจ้าประทานให้เนี่ยประทานให้ทุกคนพอดีเลยนะฮะหมายว่าทุกคนกินอิ่มเลยแต่ไอ้คนออกไปเก็บเนี่ยบางคนก็ขยันเก็บเยอะบางคนก็ขี้เกียจเก็บน้อยหรือเราแค่พอดีตัวแล้วกันเอาเท่านี้แต่พอเอามารวมกันหมดแล้วเนี่ยนับไปเนี่ยพอดีของทุกคนเลยนะอาจจะจำไหมฮะนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นนะว่าจุดประสงค์ว่าเราจะเป็นคนเกี่ยวมากๆเพื่ออะไรนะฮะเขาก็ออกไปนะเราต้องทำตามที่พระเจ้าบอกนะฮะพระเจ้าบอกว่าออกไปเก็บก็ออกไปเก็บเนี่ยกินนะเก็บมาแล้วก็กินนะกินให้หมดนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็มีอีกนะก็กินนะคนอื่นก็กินนะฮะนะบางคนเนี่ยไม่กินอย่าให้ผู้ใดเก็บเหลือไว้จนรุ่งเช้าข้อ20แต่เขาก็ไม่เชื่อฟังบางคนเก็บส่วนนึงไว้จนรุ่งเช้าทำไมฮะอาหารนั้นก็เป็นนอนบูดเน่าโมเสสก็โกรธนะไอ้สิ่งที่เราเก็บมาเนี่ยเราต้องใช้มันตามที่พระเจ้าบอกนะคะถ้าเราไม่ใช้ตามที่พระเจ้าบอกสิ่งที่คุณจะเป็นพรกลายเป็นคำสาปแช่งกลายเป็นภาระเน่าเหม็นคราวนี้บูดเหม็นกันทั้งแคมป์ไปหมดเพราะมีคนที่ไม่ยอมทำตามที่พระเจ้าบอกนะฮะบอกให้กินก็ไม่กินเก็บไอ้ของอันนี้มันเก็บไม่ได้เพราะพระเจ้าให้ตามวันนะเขาก็ไม่ทำตามนั้นนะคะดังนั้นพระเจ้าบอกว่าเก็บออกไปเก็บยังไงเก็บตามนั้นด้วยเก็บแล้วทำอะไรกับมันทำตามนั้นด้วยนะคะแล้วมันจะเป็นพระพรนะคะข้อ21เขาก็เก็บกันทุกเช้าเท่าที่คนหนึ่งรับประทานพอดีพอแดดออกจัดแล้วอาหารนั้นก็ลายไปนะคะการที่เราจะออกไปเก็บเกี่ยวผลผลิตของเรานะคะเราจะหว่านไว้เยอะมันก็หว่านเงินไว้เยอะหรืออะไรก็ตามนะคะตามที่พระเจ้านำเนี่ยนะคะพระเจ้าทำให้มันงอกขึ้นนะคะนะขั้นอันนี้ไว้นิดหนึ่งเดี๋ยวปูอ่านบางทีให้ฟังก็ได้นะคะในมาระโกนะคะจำได้ไหมคะเรื่องของแผ่นดินสวรรค์นะคะว่าพระองค์เปรียบเหมือนกับคนที่ออกไปหว่านนะคะออกไปหว่านพืชในข้อ26นะคะบอกว่า พราะแต่ว่าแผ่นดินพระเจ้าเหมือนอุปมาคนหนึ่งออกไปหว่านพืชลงในดินกลางคืนก็นอนหลับกลางวันก็ตื่นขึ้นฝ่ายพืช นั้นจะงอกจำเริญขึ้นอย่างไรเขาก็ไม่รู้จริงไหมตื่นเต้นนะไปบุญนอนไปบุญรู้เลยเรารู้แค่ตอนเรานอนนี่แหละคือตอนที่พืชแผ่นดินกำลังทำงานพืชกำลังเมล็ดพันธุ์กำลังปลดปล่อยพลังอย่างมหาศาลเขาตื่นเช้าขึ้นมาถึงได้เห็นโอ้เราไม่ต้องมีส่วนทำอะไรเลยตรงนั้นเพราะเราทำไม่ได้นะคะเราต้องเป็นคนหวานนะคะเราต้องเป็นคนหวานแต่ว่าพระเจ้าทำให้มันเติบโตขึ้นแต่เสร็จแล้วเนี่ยกลางคืนนอนหลับกลางวันตื่นเราไม่รู้เลยแต่ขอบคุณพระเจ้านะคะแม้เราไม่รู้ว่ามันโตได้ยังไงมันก็โตนะเราจะได้เรียนรู้นะถ้ามันเป็นเมล็ดที่ดีถ้ามันได้น้ำดีได้ดินดีแดดดีนะคะเพราะแผ่นดินเองจะไม่พืชงอกจำเริญขึ้นเป็นลำต้นก่อนภายหลังก็ออกรวงแล้วก็มีเมล็ดข้าวเต็มรวงแล้ววันไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์นี้ได้กินเลยไหมคุณก็ใจร้อนระหว่างเงินไปแล้วโอ้โหเดี๋ยวทำไมยังไม่มาสิทำไมมันก็เหมือนต้นไม้แหละมันจะให้มันงอกปุ๊บเดียวอาทิตย์เดียวโผล่ขึ้นมาเลยเหรอถั่วงอกอะได้กินได้ไม่กี่วันใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวก็ต้องหวานใหม่หวานใหม่ใหม่ใหม่เยอะๆแต่โดยธรรมชาติพระเจ้าถึงอยากให้เราสังเกตในธรรมชาติมันมีกระบวนการของมันใช่ไหมคะกว่าจะออกใบแตกใบอ่อนกว่าจะออกรวงออกดอกออกผลสิ่งที่เราหวานเอาไว้นะสิ่งที่เราหวานเอาไว้เรากำลังจะได้เกี่ยวเราต้องเอาไปเก็บตามที่พระเจ้าบอกในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่มันกำลังเติบโตมันมีเวลาของมันนะคะนั้นเนี่ยใจเย็นๆเชื่อไว้เชื่ออยู่เสมอถ้าเราเป็นนักหวานนะคะนั่นเราจะตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่าเราได้หวานเอาไว้ถ้าเราไม่ได้หวานเลยนะก็ยังทันนะก็เริ่มลงมือหวานเพราะหลักการนี้จะอยู่ตลอดไปตราบใดที่ยังมีโลกนี้นะคะจะใช้หลักการนี้ค่ะมันไม่ใช่แค่ใช้หลักการมาขอพระองค์เจ้าค่ะพระองค์ก็พระองค์บอกขอแล้วจะได้ไงแต่มันไม่ใช่ข้อเดียวที่พระองค์บอกพระองค์ยังบอกด้วยว่าออกไปหวานพระองค์บอกด้วยว่าแผ่นดินสวรรค์มันเป็นอย่างนี้ใช้หลักการอันนี้แผ่นดินสวรรค์เป็นเหมือนคนหนึ่งออกไปหวานพืชคุณไม่สามารถจะขอโดยไม่หวานได้หวานก่อนแล้วเดี๋ยวมาขอหวานเสร็จแล้วขอพระเจ้าทำให้มันงอกเงยเพิ่มพูนให้มันมาให้มันมานั่นแหละทำได้เพราะมันไปด้วยกันกับกฎข้ออื่นๆของพระเจ้าไม่ใช่จะเอากฎข้อนี้ข้อเดียวแล้วก็บอกว่าฉันจะขอจงขอแล้วจะได้ไงจงหาแล้วจะพบจงขอแล้วจะเปิดให้แก่ท่านข้อนี้อัศจรรย์มากค่ะแต่มันมีไอ้ข้ออื่นๆที่บอกว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ขี้เกียจก็ไม่ได้พูดผิดก็ไม่ได้พูดมากก็ไม่ได้โง่ก็ไม่ได้ถูกไหมโง่ก็อดเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรอีกมากมายเลยอิจฉาก็ไม่ได้รักก็ดีนะงอกดีความเชื่อถดถอยก็แย่โอ้โหแล้วเราจะพบเลยว่าไอ้การจะปลูกต้นไม้สักอย่างนึงเนี่ยนะกว่ามันจะได้กินพืชผลเนี่ยมันต้องทำอะไรบ้างแต่มันจะสนุกค่ะเพราะนี่เรามีพระสัญญาของพระเจ้ารับรองว่าพระเจ้าว่าแผ่นดินเองทำให้พืชผลมันงอกขึ้นคุณไม่รู้มันทำงานยังไงแต่มันทำงานอยู่ตอนนี้เงินเราทำงานอยู่ไหมฮะทำงานอยู่นะเวลาที่เราหวานไปทำงานอยู่ไหมฮะเราจะได้เกี่ยวแล้วไม่รู้เราหวานอะไรไว้บ้างนะฮะคนหวานของหวานเวลาหวานอะไรกูไม่รู้เราคิดถึงมันอยู่ตลอดเวลาไหมคะเนี่ยเราถึงให้เขียนนิมิตเอาไว้นะฮะคิดถึงมันตลอดเวลาเขียนนิมิตก็เปล่าอยู่ถ้าคุณไม่หวานโอ้ยเขียนนิมิตไว้ตามองเห็นได้เรามีแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเราไม่เดินในความรักในความเชื่อพระเจ้าเพิ่มพูนให้เราไม่ได้มันมีข้ออื่นๆอีกนะดังนั้นเนี่ยออกไปนะคนอิสราเอลก็ออกไปเก็บทุกเช้านะคะนะพระเจ้าบอกให้เราออกไปอย่างหนึ่งก็คือการจะเก็บเกี่ยวคุณต้องทำอะไรบางอย่างค่ะตามที่พระเจ้านำไม่มีใครที่อยู่บ้านเฉยๆเราได้เกี่ยวนะคะมีบางคนเขาถึงขั้นบอกว่านี่กำลังหางานอยู่อ่ะแล้วไม่เห็นออกไปหางานก็ไม่เป็นไรหรอกพระเจ้ารู้เราอยากได้งานเดี๋ยวก็จะมีคนแบบคนอื่นเขาจะรู้ไหมเนี่ยว่าคุณอยากได้งานเขาไม่ทำอะไรเลยคนอิสราเอลนะคะอาหารตกมาจากฟ้านะคะก็ยังต้องออกจากบ้านนะคะออกจากเต็นท์นะคะไปเก็บออกไปค่ะออกไปแต่ออกไปตามที่พระเจ้านำไม่ได้ออกไปกดดันใครว่าคุณต้องให้ฉันจะมาเก็บเนี่ย ันจะมาเกี่ยวฉันจะมาเกี่ยวนะแต่คุณต้องซื้อของฉันนั้นด้วยฉันจะเกี่ยววันนี้ฉันตั้งใจจะออกมานะคุณต้องซื้อของคุณไม่ออกไปกดดันใครคุณออกไปแล้วทำในสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำแค่เท่านั้นพอแล้วแล้วเราจะพบว่าเราจะพบสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมได้ไม่ต้องไปกดดันใครอะความเชื่อไม่กดดันใครอยู่แล้วถ้าคุณเป็นเซลล์นะฮะมีคนที่เขาจะต้องการสินค้านี้แล้วโดยความโปรดปรานของพระเจ้าโดยกฎข้ออื่นๆอีกนะฮะถ้าคุณทำตามมันจะดึงดูดคนเหล่านั้นให้เข้ามาหาคุณเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาต้องมาซื้อกับคุณแต่เขาก็มานะฮะมันมีบางอย่างค่ะในทางวิญญาณที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาแล้วเรารู้ตัวหรือเปล่าเราตระหนักเรารอคอยเราคาดหวังหรือเปล่านะคะว่ามันกำลังเกิดขึ้นนะโอเคนะคะเรากลับไปดูที่อพยพนะคะพอมาถึงวันที่6เขาก็เก็บได้คนละ2เท่าจริงๆนะคะเพราะพระเจ้าก็ให้มานานั้นตกลงมามากกว่าทุกๆวันนะคะเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะว่าพระเจ้าทำสิ่งเหล่านี้เมื่อเราหว่านเมื่อเราลงมือหว่านเมื่อเราถวายสิบรสนะที่ที่แล้วเราเรียนกันไปถึงการถวายสิบรสการถวายสิบรสเป็นเหมือนการเตรียมดินนะคะมันเกิดการเตรียมดินให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมเพื่อที่คุณเมื่อคุณเริ่มหว่านลงไปเนี่ยมันจะเกิดผลงอกงามได้นะเพราะเรารับพระพรแห่งการถวายสิบรสใช่ไหมคะก็คือพระเจ้าจะประทานฝนประทานพระพรจากฟ้าให้เราเทพระพรอย่างล้นไหลจะไม่มีที่เจ็บมันเหมือนเปรียบเหมือนฝนนะที่ตกลงมาขณะเดียวกันมันจะขนาบตัวทำลายศัตรูพืชนะคะแมลงภัยธรรมชาติอะไรต่างๆที่จะเป็นตัวทำลายผลผลิตของเรานะคะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ถวายถ้าเราไม่มีการเตรียมดินที่ในสภาพที่เหมาะสมเนี่ยให้เราหว่านไปมันก็ไม่เกิดอะไรนะคะนั้นเนี่ยเมื่อเราได้ทำสิ่งเหล่านี้แล้วเราต้องรู้ว่าพระเจ้าก็รักษาสัญญานะคะพระองค์ทำให้พืชนี่เจริญเติบโตแต่เราก็มีหน้าที่เหมือนกันคือต้องออกไปเกี่ยวแต่คนที่หลับในฤดูเกี่ยวก็นำความอับอายมาจริงๆนะคะเราจะหลับไม่ได้เราต้องตื่นตัวอยู่เสมอนะคะในเฉลยธรรมบัญญัติค่ะบทที่หนึ่งเพื่อจะให้เห็นนะคะหลักการของพระเจ้านะคะว่าพระองค์นั้นเป็นคนที่ทำงานอย่างนี้นะคะในบทที่1ข้อที่8ดูเถิดเราได้ตั้งแผ่นดินไว้ตรงหน้าเจ้าทั้งหลายเจ้าทั้งหลายจงเข้าไปยึดครองแผ่นดินซึ่งพระเจ้าทรงสัญญากับบรรพบุรุษของเจ้าคืออับราฮัมอิสอัคและยาโคบว่าจะให้แก่เขาทั้งหลายแก่เผ่าพันธุ์ของเขาด้วยนะคะลองนึกภาพนะคะพระเจ้านั้นเริ่มทำบันทึกสัญญากับอับราฮัมใช่ไหมคะว่าจะอวยพรเขาและก็จะประทานดินแดนคานาอันให้กับเขาใช่ไหมคะแล้วก็เวลาก็ผ่านไปผ่านไปคนอิสราเอลก็นะฮะแล้วหกระเหเร่ร่อนอะไรต่างๆนานาและในที่สุดเนี่ยโยเซฟและครอบครัวก็ไปอยู่ที่อียิปต์ใช่ไหมคะที่นั่นเนี่ยอียิปต์ก็เขาก็เจริญกลายเป็นชนชาติใหญ่แล้วก็คนอียิปต์ก็ข่มเหงเขาให้เขาเป็นทาสแต่พระเจ้ามีพันธสัญญากับอับราฮัมนะคะว่าจะประทานดินแดนของเขาเองประเทศของเขาเองนะคะที่อียิปต์นั้นเขาเป็นทาสและพระเจ้าก็พาเขาออกจากอียิปต์โดยทางโมเสสนะคะเมื่อพามาจากอียิปต์แล้วพาเขาก็เข้าไปยังดินแดนแห่งพันธสัญญานะคะแต่ในตอนนั้นเนี่ยคนอิสราเอลไม่เชื่อนะคะไม่เชื่อว่าจะได้เข้าไปนะพระเจ้าก็เลยเขาวนอยู่ในนั้นน่ะ40ปีนะคะซึ่งพระเจ้าเลี้ยงเขา40ปีนั้นด้วยมานานะคะตกมาทุกวันจนกระทั่งพอเข้าเขตแดนปุ๊บนะคะที่จะเข้าไปยึดครองมานาก็หยุดนะคะนั้นเพื่อเราจะมีภาพอันนี้ว่าพระเจ้านั้นตั้งแผ่นดินไว้ตรงหน้าเจ้าละตอนนี้สิ่งอะไรที่พระเจ้าสัญญาไว้นะคะที่คุณมีความเชื่อมีนิมิตมีสิ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้พระเจ้าบอกตั้งไว้ตรงหน้าละแต่ทำไมเราได้ตั้งแผ่นดินไว้แต่หน้าที่ของเจ้าคืออะไรคะข้อที่8เจ้าทั้งหลายจงเข้าไปยึดครองทำไมต้องเข้าไปยึดอ่ะเพราะมันมีคนอื่นอยู่ค่ะไปแย่งของเขาเหรอมันการแย่งของคนอื่นไม่ดีแน่ๆมันความโลภนะคะแต่นี่คือสิ่งที่พระเจ้าให้ก่อนที่คนเหล่านั้นจะเคยไปอยู่ซะอีกนะ มันเป็นของอิสราเอลตั้งแต่เริ่มแรกพระเจ้าทำพันธสัญญากับอิสราเอลกับอับราฮัมอิสอัคยาโคบว่านี่คือที่ของเขาถ้าพระเจ้าบอกว่าตรงนั้นคือที่ของคุณมันคือที่ของคุณไม่ว่าตรงนั้นใครก็จะไปอยู่หรืออะไรมันก็ยังเป็นที่ของคุณแต่คุณต้องเข้าไปยึดเอาเดี๋ยวพระเจ้าจะมีวิธียึดนะฮะแต่นี้ไม่ใช่มาบอกว่าโอ้ยพระเจ้าดีพระเจ้าให้เดี๋ยวเราจะไปเคลมอันนั้นนะของเราพระเจ้าบอกเลยว่าจะให้คุณอย่างที่บอกนะถ้าเราทำงั้นมันคือความโลภนะคะมีคนนึงเขาบอกว่าเขาเป็นอาจารย์อยู่ในโรงเรียนพระคัมภีร์นักศึกษาก็มาบอกผมว่าเนี่ยอาจารย์ผมว่าเคลมรถอาจารย์อยู่เนี่ยผมเชื่อว่าเจ้ารถคันนี้จะเป็นของผมอาจารย์บอกไงคุณก็เคลมไปเถอะเชื่อไปเถอะมันไม่เกิดหรอกเพราะอะไรหนึ่งพระเจ้าไม่ได้บอกว่าจะให้คุณและสองมันเป็นของผมพระเจ้าบอกว่ามันเป็นของผมนั่นถ้าให้คุณเคลมมันเชื่อมันกล่าวถ้อยแถลงความเชื่อมันเป็นของฉันรถมาหาฉันมันก็จะไม่ได้อย่างว่าคุณโลภพระเจ้าไม่ให้เกียรติความโลภอยู่แล้วเราจะได้เข้าใจถูกนะคะอะไรที่มันไม่มีเจ้าของหรือเป็นสิ่งที่พระเจ้าหรือสิ่งที่เขาเปิดขายบางครั้งเรื่องนี้มันก็พูดยากมันเหมือนกับว่าถ้าเราไม่มีความเข้าใจถึงความสิทธิ์ที่ความเป็นเจ้าของนะคะแล้ววัตถุประสงค์ของสิ่งต่างๆเราจะงงไปหมดสับสนไปหมดนะคะมันเหมือนกับว่าอันนี้ของเราเขามีไว้ขายหรือเปล่าถ้าเขามีไว้ขายเนี่ยคุณก็ซื้อได้ใช่ไหมคะแต่บางอย่างมันไม่ได้มีไว้ขายมันเป็นของเขาคุณจะไปเคลมของเขามันไม่ได้นะเพราะมันไม่ใช่ของคุณแต่ในกรณีนี้เนี่ยพระเจ้าบอกว่ามันเป็นของเขาดังนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ทำอะไรเลยเขาแค่ไปทวงสิทธิ์ของเขาสิทธิ์ที่พระเจ้าให้ตั้งแต่แรกนะคะเข้าไปยึดเอามาเป็นของเขานะคะนั่นคือการทำงานของพระเจ้านะคะถ้าพระเจ้าให้คุณนั่นหมายถึงว่าคุณมีมันได้แต่คนอิสราเอลพอไปถึงตรงนั้นแล้วทำไมคะเขาส่งพระเจ้าบอกให้ส่งสปายไม่ใช่สปายวายคุณเลยแต่เป็นสายสืบเขาเรียกอะไรผู้สอดแนมนะพระเจ้าบอกให้ส่งผู้สอดแนมไปดูนะว่าดินแดนตรงนั้นเป็นยังไงส่งไปกี่คนฮะเลือกไงโอ้เราเก่งมากเลยเผ่าเราคนส่งตัวแทนไปนะคะ12 คน 12 คนไปดูมาเสร็จเป็นไงฮะตื่นเต้นมากโมเสสบอกไปดูนะดินแดนมันเป็นยังไงแล้วก็คนที่เขาอยู่ตรงนั้นนะเป็นยังไงเขามีป้อมหรือเปล่าหรือว่าเขาเป็นที่แบบโล่งโล่งไม่มีป้อมปะการอะไรแล้วดูสิแผ่นดินมันพืชผลไงเอาผลผลิตมาฝากด้วยนะเราจะได้นึกภาพออกเขาก็ไปกลับมาแบกอะไรกลับมาฮะองุ่นพวงใหญ่ขนาดพวงเดียวนะฮะ2 คนหามใหญ่ขนาดไหนแสดงว่าแผ่นดินตรงนั้นเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากพระเจ้าบอกว่าแผ่นดินที่ยกให้เนี่ยไม่เหมือนแผ่นดินอื่นนะเพราะแผ่นดินที่มาจากอียิปต์เนี่ยเราต้องหว่านเราต้องลงแรงแต่พระเจ้าบอกว่าแผ่นดินใหม่ที่เตรียมไว้เนี่ยไม่ต้องอะไรมากหว่านพระเจ้าให้ฝนตกมาเสมอมันดีไม่ต้องรดน้ำเนี่ยมีน้ำฝนทุกวันนี้มันดีนะปูไม่ได้รดน้ำ2 วันนึกว่าฝนจะตกนะเหี่ยวไปเลยของปูนะตกใจมากนี่ก็เห็นฝนมันตั้งเขางั้นถ้ามีฝนทุกวันมันจะช่วยประหยัดเวลาชีวิตได้มากเลยนะฮะแล้วไม่ต้องกังวลอะไรเลยรู้ว่าแน่นอนเดี๋ยวมันจะงอกพระเจ้าบอกว่าดินแดนที่เตรียมไว้นี่มันดีจริงๆนะและเสร็จแล้วเนี่ยเขามีผลผลิตมาให้ดูด้วยนะเคยเห็นปะองุ่นพุ่งใหญ่2 คนอ่ะหาบไม่เคยเห็นแน่ๆเพราะมันเป็นดินแดนในพันธสัญญานะบอกว่าบางคนจะเห็นนะคะในนิมิตของตัวเองนะคะความอุดมสมบูรณ์ที่พระเจ้าจัดเตรียมว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะคะถ้าพระเจ้าบอกสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พระเจ้าไม่ได้บอกเขาพระเจ้าบอกว่ายกดินแดนอันนี้ให้แต่สิ่งที่พระเจ้าไม่ได้บอกเราก็คือพระองค์ไม่ได้บอกว่ามียักษ์อยู่ที่นั่น12 คนนี้กลับไปมารายงานแผ่นดินนั้นดีมากแต่มันมียักษ์อยู่นี่คือส่วนที่พระเจ้าไม่ได้บอกเราโอ้ผมคนมีนิมิตที่ดีมากนะฮะแต่พอเดินไปเจอกำแพงปึ้งอ้าวพระเจ้าไม่ได้บอกมีกำแพงตั้งอยู่ด้วยเดินไปเจอปึ้งอ้าวพระเจ้าไม่ได้บอกมันต้องอย่างงู้นต้องอย่างงี้ทำไมพระองค์ไม่ได้บอกรู้ไหมคะเพราะมันไม่สำคัญถ้า ้าพระเจ้าให้คุณมันก็เป็นของคุณต่อให้ยักษ์อยู่ตรงนั้นต่อให้อะไรอยู่ตรงนั้นมันไม่สำคัญเลยค่ะต่อให้เศรษฐกิจเป็นยังไงต่อให้ปัญหาเยอะขนาดไหนมันไม่สำคัญค่ะเพราะพระเจ้าให้คุณพระเจ้าไม่ต้องบอกเขาเรื่องยักษ์เพราะมันไม่สำคัญมีสองคนที่เชื่อใช่ไหมคะคือใครคาเล็บกับโยชัวจากสองเผ่าคนอื่นๆบอกว่าคนที่นั่นเป็นยักษ์นะตัวใหญ่มากเขามองเราคงเหมือนตะกั่วแตนอะเราตัวเล็กสู้เขาไม่ได้หรอกซึ่งจริงไหมไม่จริงนะนั่นคือสิ่งที่เขาคิดเองหมดเลยจริงๆแล้วพระเจ้าบอกด้วยซ้ำว่าพระองค์จะให้คนเหล่านั้นกลัวเขาจริงแล้วคนเหล่านั้นกลัวคนอิสราเอลนะคะแต่วิธีคิดของคุณมันจะหยุดทุกอย่างเพราะคุณคิดเล็กคุณคิดว่าพระเจ้าเล็กคุณคิดว่ามันไม่จริงสิ่งที่พระเจ้าบอกเป็นไปไม่ได้มันหยุดทุกอย่างแต่มีสองคนค่ะที่มีความเชื่อแล้วบอกว่าเราขึ้นไปยึดเอาเลยเราสู้ได้แน่นอนเพราะอะไรพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราเราไม่ต้องกลัวอะไรพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฮะคนอิสราเอลอาจจะเอาหินคว้างไอ้สองคนนี้นะแปลกมากความไม่เชื่อความอ่อนแอความเชื่อนี่มันทนไม่ได้นะฮะถ้ามีคนมีความเชื่อพูดอยู่ข้างเพราะมันทำให้เขาเห็นว่าเขาอ่อนแอขนาดไหนกูไปพูดเฮ้ยเราหมดหนี้หมดสินเราหายได้เรามั่งคั่งได้เราจะเลยรุ่งเรืองได้เรามีชีวิตที่อัศจรรย์ได้คริสเตียนบางคนก็จะรับไม่ได้เนี่ยของนี้มันแล้วแต่พระเจ้าเขาก็ต้องเบสเขาก็ต้องยืนความเชื่อของเขาอยู่บนประสบการณ์ของเขาเองมันไม่มีหรอไอ้หกสิบเท่าร้อยเท่าอะไรนั่นน่ะเขาใครหวานยังไงก็เดี๋ยวแล้วแต่พระเจ้าอวยพรนั่นแหละว่าจะคนหนึ่งได้มากได้น้อยสิ่งเหล่านี้พระเจ้าก็จัดสรรให้ทำไมเขาถึงเชื่อแบบนั้นก็ฉันไม่เห็นเคยได้รับอะไรเลยหวานเท่าไหร่มันก็เท่านั้นอ่ะไม่เห็นมีอะไรกลับมาเลยเพราะคุณยืนอยู่บนประสบการณ์จริงคุณได้ออกไปเกี่ยวหรือเปล่าคุณได้ทำตามที่พระเจ้าบอกหรือคุณได้เชื่อหรือเปล่าคุณได้ยืนหยัดหรือเปล่าหรือคุณหยุดเพราะคุณไปเจออยากแล้วคุณก็ไม่เคยได้เกี่ยวจริงๆเลยร้อยเท่าถ้าพระเจ้าให้คุณมันเป็นของคุณค่ะไม่ว่าใครจะพูดอะไรยังไงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะพระเจ้าให้โดยพระคุณแต่เราต้องเข้าไปยึดไปรับมาเป็นของตนโดยทางความเชื่อคนอิสราเอลพลาดสิ่งเหล่านี้นะคะทั้งที่เขายืนและมองเห็นของเขาอยู่ต่อหน้าต่อตาแต่คนรุ่นนั้นไม่ได้เอนจอยหรือเพลิดเพลินกับดินแดนที่อุดมด้วยน้ำผึ้งและน้ำนมดินแดนที่พระเจ้าอวยพรเลยยกเว้นสองคนจากคนเป็นล้านนะคะมีสองคนเท่านั้นเพราะเขาเชื่อคำที่พระเจ้าบอกคนอิสราเอลปล่อยให้คำพูดของพระเจ้านั้นไร้ความหมายสิ่งที่เขามองกับมีความหมายมากกว่าว่านี่ไงยักษ์อยู่ตรงนั้นไอ้สิ่งที่คนบอกเราเห็นไหมเขาไปดูมาเห็นกับตามียักษ์แน่ๆเขาปล่อยให้คำพูดของคนเขาปล่อยให้สถานการณ์ปล่อยให้สิ่งแวดล้อมทำให้คำพูดของพระเจ้านั้นไม่มีน้ำหนักไม่มีความหมายเลยนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมคุณต้องฟังคำพูดพระเจ้าเยอะกว่าคำพูดคนอื่นทำไมเราต้องกินพระวจนะพระเจ้าทุกวันทำไมต้องมาฟังเทศนาต้องฟังคำสอนอยู่ในที่ที่พระเจ้าบอกให้คุณอยู่ให้คุณฟังเพราะคุณจะได้ยินสิ่งเหล่านี้ให้มันเข้าไปข้างในที่มันจะมีพลังมากกว่าสิ่งที่เราออกไปแล้วได้ยินประจำวันสิ่งที่โลกกำลังบอกเราสิ่งที่ความรู้สึกเรากำลังบอกเราซึ่งมันจะขัดกับสิ่งที่พระเจ้าใส่ไว้ในหัวใจทำไมมันถึงสำคัญมันสำคัญมากค่ะถ้าคุณไม่มีสิ่งเหล่านี้ข้างในจริงๆที่จะเชื่อพระเจ้าว่าคำพูดของพระเจ้าอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างฉันไม่สนใจมียักษ์แล้วทำไมสนุกดีชัยชนะก็ยิ่งใหญ่ตามนี่คือเหตุผลจริงๆนะคะพระเจ้าสามารถทำให้โลกนี้ไม่มีอะไรเลยก็ได้คุณไม่ต้องแต่พระเจ้ายังให้มารอยู่ยังอนุญาตอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งวันหนึ่งมันจะถูกโยนลงไปในบึงไฟในโลกตลอดไปพระเจ้ายังอนุญาตให้มันอยู่เพื่ออะไรเพื่อลูกของพระองค์จะได้มีประสบการณ์ชัยชนะความหวานชื่นแห่งชัยชนะยิ่งศัตรูคุณดูยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะคะชัยชนะคุณก็ยิ่งใหญ่ตามเหมือนแข่งอ่ะเล่นกับมืออันดับ29อ่ะ ชนะเขาแล้วไงแต่ถ้าคุณแข่งเล่นกับมือหนึ่งแล้วคุณชนะเขาเป็นไงคนละเรื่องกันนะฉันไม่ใช่ขี้ๆนะไม่ใช่เน่าๆเหม็นๆอะไรใช่ไหมพระเจ้าทิ้งสิ่งอนุญาตให้สิ่งเหล่านี้นะคะไม่ใช่เพื่อให้เรากลัวไม่ใช่เพื่อให้เราท้อแท้ใจหมดหวังทำยังไงทำไมพระเจ้าเอามันออกไปสิเอามันออกไปแต่พระเจ้าบอกเราไงคะจงต่อสู้กับมาแล้วมันจะหนีท่านไปถ้าไม่ต่อสู้มันจะหนีไหมพระเจ้าเอามันออกไปสิเอามันออกไปคิดซะจนว่าอธิษฐานอย่างนี้เอาปัญหาออกไปเอาไอ้เนี่ยไม่ค่ะเพราะพระองค์รู้ว่าพระคุณที่พระองค์เตรียมไว้ให้นั้นยิ่งใหญ่กว่าฉะนั้นจะไปโลบอกเอาหนามออกไปไม่อยากเจอไอ้พวกเนี้ยมันรังควานหาเรื่องจะประกาศพระวจนะก็จะคอยมาหาเรื่องเอามันออกไปได้ไหมพระเจ้าบอกไม่ต้องพระคุณเรามีมากพอเจ้าอยู่ได้ชนะได้เผชิญได้ทำทุกอย่างได้งานของพระเจ้ายังไปต่อไปได้สิ่งเหล่านี้เป็นแค่เพียงอาการแค่ชั่วคราวซึ่งมันจะต้องเปลี่ยนเพราะพระเจ้าบอกว่ามันเป็นของฉันมันต้องเปลี่ยนค่ะเราจะไม่ยอมให้มันอยู่คนอิสราเอลพลาดเพราะว่าเขาปล่อยให้คำพูดของพระเจ้าพระสัญญาของพระเจ้านั้นเจือจางเหลือเกินในความคิดเขาเราจะหลุดได้ไหมคะหลุดได้ง่ายๆนะคะคุณอย่าคิดว่าไม่เป็นไรเราไม่ต้องอยู่กับพระวจนะเราไม่ต้องมาสามัคคีธรรมเราไม่ต้องมาแสวงหาพระเจ้าหรอกเป็นไม่ได้ค่ะเฝ้าดูต่อไปเราไม่อยากเห็นนะคะเราไม่อยากเห็นนะคะแต่ถ้าคุณสังเกตดูคุณจะพบว่าคนที่พลาดไปจากทางกับพระเจ้าหรือหลงหายไปจากทางพระเจ้าเขาไม่ได้เริ่มเขาไม่ได้อยู่ๆวันหนึ่งก็หลงหายนะคะเขาเริ่มจากวันหนึ่งเขาก็ขี้เกียจอ่านพระวจนะวันหนึ่งเขาก็ไม่อยากจะมาโบสถ์แล้ววันหนึ่งเขาไม่อยากจะทำอะไรแล้วสามัคคีธรรมคริสเตียนก็น่าเบื่อทำอะไรก็ไม่รู้วันหนึ่งจนกระทั่งวันหนึ่งเขารู้ตัวอีกทีเขาก็อยู่ในสังคมในโลกไม่มีพระวจนะไม่มีพระเจ้าไม่ค่อยได้ยินเสียงพระเจ้าไม่มีสันติสุขครอบครัวมีปัญหาร่างกายเจ็บป่วยก็รับไม่มีความเชื่อที่จะรับการรักษาได้ไม่มีอะไรเลยเขาไม่ได้เพิ่งเป็นนะคะมันเริ่มมาจากคุณสังเกตดูมันเริ่มมาจากจุดเล็กๆจุดหนึ่งคุยกับคนที่ไม่ควรจะคุยดูแม่ดูนู่นดูนี่คนอิสราเอลดูแม่ใช่ไหมคะเขาถึงไม่ได้เกี่ยวแม่ของเขาก็คืออะไรยักษ์เนี่ยยักษ์เราเข้าไปยืนไม่ได้หรอกถ้าพระเจ้าจะให้เราจริงๆอ่ะก็ให้ยักษ์มันออกไปเพียงพวกมีฤทธิ์เนี่ยเสกทีเดียวเพียงให้มันออกไปคริสเตียนไม่ใช่มายากลนะคะไม่ใช่ไสยศาสตร์แต่นี่คือความจริงทางวิญญาณมีพระเจ้าผู้ดำรงอยู่จริงและพระเจ้านั้นอยู่ในคุณมีฤทธิ์เดชจริงพระวจนะเป็นความจริงเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าเมื่อคุณพูดออกมามันเปลี่ยนสถานการณ์จริงๆมันไม่ใช่เวทมนต์ที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยพระเจ้าดีดนิ้วยักษ์มันก็ออกไปจากแผ่นดินอุปสรรคของคุณหายหมดเลยไม่ค่ะพระเจ้าอยู่ในคุณคุณชนะในทุกอย่างอย่ามองลมค่ะอย่ามองเมฆคนที่เชื่อมองเมฆเขาไม่ได้เกี่ยวมีสองคนที่เชื่อและได้เกี่ยวนะคะน่ะพระเจ้าบอกยกให้เป็นของเจ้าแต่เจ้าต้องเข้าไปยึดอุ้ยมีพระผีเยอะแยะเลยนะคะที่จะบอกว่าพงพูดอยู่นั่นแหละว่าเราให้แต่เจ้ายึดเราให้แต่เจ้ายึดในข้อนี้ดีมากเลยเปิดไปดูนะคะคิดว่าจะเป็นพระพรกันในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่11นะคะข้อ24เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราอ่านนะคะพงบอกเลยนะกลับไปอ่านนั้นสิ่งเหล่านี้นะจะเป็นพระพรกับเรามากข้อ22เพราะถ้าท่านระวังที่จะกระทำตามบัญญัติทั้งปวงซึ่งพระเจ้าบัญชาท่านรักพระเยโฮวาห์ดำเนินทั้งสิ้นติดสนิทอยู่กับพระองค์แล้วพระองค์จะทรงขับไล่บรรดาประชาชาติเหล่านี้ให้ออกไปพ้นหน้าทั้งหลายใครจะทำพระเจ้าจะทำนะคะแต่ไม่ใช่ขับไปโดยที่เขาไม่ได้ก้าวไม่ได้ทำอะไรเลยเข้าใจไหมคะเขาต้องเข้าไปยึดแล้วเมื่อเขาเข้าไปยึดพระองค์บอกว่าเราต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อพระเจ้าจะได้ มีอะไรที่จะทำต่อได้ที่จะอวยพรได้เมื่อคนอิสราเอลตอนจะข้ามทะเลแดงอ่ะเขาเห็นทะเลแดงอยู่ข้างหน้าใหญ่โตมโหฬารเราจะข้ามไปได้ไงศัตรูก็ตามมาข้างหลังเราลงไปเราก็ไม่จมน้ำตายหรอกเหรอพระเจ้าบอกลงไปเลยจะทำอะไรยังไม่ทำอ่ะแต่พระองค์บอกให้เราทำพอเราเริ่มมงถือทำพอคนอิสราเอลเริ่มเกิดอะไรขึ้นทะเลก็แหวกถ้าคุณไม่ลงมือทำอะไรเลยในสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำการอัศจรรย์จะไม่เกิดค่ะสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมการช่วยเหลือการขับไล่ศัตรูของพระองค์จะไม่เกิดคุณต้องลงมือทำด้วยความเชื่อก่อนเหมือนชอบดูหนังอินเดียนาโจนส์ใช่ไหมคะเขาเดินผ่านหุบเขาใช่ไหมคะยังมองไม่เห็นแต่พอเดินปุ๊บอ๋อถึงได้เห็นมีสะพานใช่ไหมคะพอพระเจ้าบอกเราพระองค์บอกว่าพระองค์จะขับศัตรูออกไปแต่ไม่ใช่ให้เรายืนดูเฉยๆแล้วก็บอกอ่ะพระเจ้าก็บอกจะขับไงขับขับพระเจ้าบอกว่าเจ้าเข้าไปยึดและเราจะเป็นฝ่ายทางวิญญาณทำให้ศัตรูกลัวทำให้ศัตรูหนีเตลิดพระเจ้าจะเป็นผู้ประทานชัยชนะแต่เราต้องเป็นคนทำค่ะคุณต้องไปทำนะคะแล้วพระเจ้าจะอวยพรนะอ่านต่อตื่นเต้นมากนะพระเจ้าจะขับไล่บรรดาชนชาติเหล่านี้ออกไปพ้นหน้าท่านแล้วท่านจะเข้ายึดแผ่นดินของประชาชาติที่ใหญ่กว่าและมีกำลังมากกว่าท่านเป็นไปได้ไหมเพราะอะไรเพราะพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราพระเจ้ายกให้เรายังไงมันก็เป็นของเราแต่ถ้าเราไม่เอาเป็นของเราไหมได้กินไหมได้ใช้ไหมได้อยู่ไหมไม่ได้นะคะแม้ว่ามันอยู่ตรงหน้าข้อ24นะคะฝ่าเท้าของท่านทั้งหลายจะเหยียบลงที่ใดที่นั่นจะเป็นของท่านเห็นไหมคะถ้าฝ่าเท้าเรายังยืนอยู่ตรงนี้ก็ตรงนี้แหละเป็นของเราแต่ถ้าฝ่าเท้าเราย่างเข้าไปที่ใดที่พระเจ้าบอกให้เราไปมันเป็นของเราสิทธิอำนาจมีจริงค่ะสิทธิทางวิญญาณมีจริงถ้าคุณเชื่อแล้วเข้าไปคว้าเอาเก็บมาเป็นของตนนะคะนะพระเจ้าบอกเลยว่าจะให้จะไม่มีผู้ใดสามารถต่อต้านท่านได้พระเยโฮวาของพระเจ้าของท่านจะทรงกระทำให้ทั้งหลายเป็นที่เกรงขามและตกใจกลัวของแผ่นดินที่ท่านทั้งหลายจะเหยียบย่ำไปตามที่พระองค์ทรงสัญญาไว้กับท่านพระเจ้าสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อเราก้าวออกไปเก็บด้วยความเชื่อค่ะถ้าคุณไม่ก้าวออกไปทำอะไรเลยที่พระเจ้าบอกให้ทำพระเจ้ายังจะไม่เคลื่อนไหวสิ่งเหล่านี้นะคะในข้อที่31นะคะเปิดไปดูเพราะท่านทั้งหลายจะต้องข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปยึดครองแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์ประชาแก่ท่านและเมื่อท่านยึดครองและอาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้นนะคะมีจุดที่ตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อพระเจ้าบอกว่าให้และมีจุดที่จุดสุดท้ายก็คือเมื่อเราได้อยู่ตรงนั้นจริงๆได้เอนจอยได้เพลิดเพลินกับแผ่นดินนั้นจริงๆระหว่างทางมันมีจุดอื่นมันมีกระบวนการกระบวนการนั่นก็คือเราต้องเข้าไปยึดมันมีกระบวนการตั้งแต่คุณเริ่มปลูกข้าวโพดจนกระทั่งคุณจะได้กินข้าวโพดต้มจริงๆในท้องเนี่ยนะมันมีกระบวนการนะคะของมันการที่พระเจ้าสัญญาอะไรให้กับคุณนั้นเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากยึดเอาไว้ค่ะและเดินตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ดีๆในความเชื่อฟังในความถ่อมใจและพระเจ้าจะนำคุณเข้าไปทำอะไรบางอย่างและคุณเข้าไปทำเข้าไปยึดและคุณจะได้เอนจอยมันได้เพลิดเพลินได้กินมันได้อยู่มันได้มีมันอย่างที่พระเจ้าสัญญาจริงๆนะคะหลังเข้าไปยึดนะมีพระภิกษุหลายข้อเลยนะคะนะคนเหล่านี้นะคะก็เข้าไปนะคะในที่สุดนะคะในที่สุดก็เข้าไปนะแล้วก็ยึดได้นะคะโดยการนำของโยชัวนะคะโมเสสก็จากโลกนี้ไปนะคะเขาไม่ได้เข้าไปในแผ่นดินในพันธสัญญานะคะนะแต่โยชัวนั้นได้เป็นผู้นำนะคะแทนโมเสสแล้วก็พาคนอิสราเอลเข้าไปยึดนะคะพระเจ้าก็จะบอกว่ายึดอะไรอะไรยังไงเข้าไปแล้วทุกที่ที่เขาเชื่อฟังพระเจ้าเขามีชัยชนะหมดเลยค่ะและที่ที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าเขาก็พ่ายแพ้บางครั้งพระเจ้าบอกว่าไม่อย่าไปอย ย่าไปยึดยังไม่ใช่เวลาเขาก็จะขึ้นไปยึดก็แพ้กลับมาหรือบางครั้งพระเจ้าบอกให้ไปเขาไม่ไปหรือก็ไม่เกิดผลอะไรนะคะนั่นเป็นสิ่งที่เราเห็นนะคะสิ่งเหล่านี้เราต้องยึดนะคะนะผู้ยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งนะคะเขาเล่าเรื่องบอกว่าผู้ลูกชายท่านนี้เล่าเรื่องนะคะบอกว่าเขาเคยไปเทศนาที่คริสตจักรหนึ่งเนี่ยเป็นคริสตจักรเล็กๆนะคะแล้วก็ใช้อาคารร่วมกับร้านล้างรถเดาไหมคะเขาบอกว่าเวลาเทศนาอยู่มันก็จะมีเสียงเนี่ยเครื่องกำลังล้างรถใหญ่เลยนะคะเขาบอกว่าเขาก็เป็นโบสถ์เล็กๆเองนะคะนะอยู่ตรงนั้นแต่ว่าคนที่โบสถ์นั้นเนี่ยทั้งผู้นำและเนี่ยต่างก็เป็นนักหวานแล้วก็เป็นคนที่เชื่อมีความเชื่อในพระเจ้านะคะวันหนึ่งเขาก็ไปเมื่อไปเทศที่นั่นก็สามัคคีธรรมด้วยกันคืนหนึ่งก็สามัคคีธรรมด้วยกันก็ดื่มชากินอาหารเล่นๆอะไรกันเนี่ยฮะทำแต่ว่าพระเจ้าก็เร้าใจมากว่าให้อธิษฐานนะผู้รับใช้ท่านนี้ก็เรียกปกติเนี่ยถ้าพระเจ้านำเขาอธิษฐานก็จะออกไปอธิษฐานเลยนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยพระเจ้านำว่าให้เชิญศิษยาญาณที่นั่นครอบครัวเนี่ยมาอธิษฐานด้วยนะคะเขาก็อธิษฐานพอเขาอธิษฐานด้วยกันเสร็จเนี่ยนะคะผู้ชายท่านนี้ก็บอกว่าคุณรู้ใช่ไหมนะอ๋อเขาเล่าก่อนนะคะคนศิษยาภิบาลก็คุยกันเรื่องสถานที่อะไรเงี้ยแล้วศิษยาภิบาลก็เล่าบอกว่าเนี่ยมีที่ที่หนึ่งนะคะเป็นห้างที่ล้างนะเปิดมาแล้วไม่ประสบความสำเร็จนะคะก็ไม่ได้เก่านะใหม่แต่ว่าล้างไปแล้วนะคะนะเมื่อเขาอธิษฐานอยู่เนี่ยพระเจ้าก็นำพระเจ้าก็เลยบอกว่าคุณรู้ใช่ไหมว่าพระเจ้ายกที่นั้นให้คุณเขาบอกว่าศิษยาภิบาลนี้ไม่ได้ทำท่าตกใจนะฮะแต่โห่ร้องบอกใช่ผมรู้นะฮะเขาก็เลยบอกว่าเราไปดูแต่เขาบอกไปดูกันไหมนะคะเขาบอกตอนนั้นเที่ยงคืนนะคะแต่ศิษยาภิบาลก็ไม่แบบแปลกใจเลยบอกไปผมมีรถเดี๋ยวเราไปกันเลยเอาขับเราไปดูก็มืดมากเลยเข้าไปแล้วก็อธิษฐานนะคะที่นั่นแล้วก็พระเจ้าก็ตรัสบอกว่าคุณรู้ใช่ไหมว่าพระเจ้ายกที่นี้ให้คุณเขาบอกว่าเขารู้เขาบอกว่าถ้างั้นมันก็เป็นของคุณนะแล้วเขาก็กลับบ้านไปนะคะเขาก็หวังว่าแล้วไงฮะเราเรื่องนี้ก็จบอย่างดีใช่ไหมคะว่าใน3วันต่อมาเขาก็ได้เป็นเจ้าของที่นั้นมันก็ไม่ใช่ค่ะเขากลับมาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเขาบอกว่าวันนึงเขาก็มีภาระใจว่าให้โทรไปหาศิษยาภิบาลท่านนั้นนะคะก็หลายเดือนผ่านไปนะเขาก็โทรไปศิษยาภิบาลท่านนั้นก็บอกว่าเนี่ยเมื่อกี้กำลังอธิษฐานอยู่เลยเนี่ยแล้วพี่ก็โทรมานะคะเขาบอกว่าเนี่ยรู้ไหมเขาลองทุกอย่างแล้วอะแต่มันก็ไม่ได้นะคือเขาไปธนาคารแต่ธนาคารก็บอกว่าพวกคุณมีคนน้อยเกินไปคุณจะมาซื้อที่ใหญ่ๆอย่างนี้ได้ยังไงแล้วจะจ่ายยังไงหมดนะธนาคารก็ไม่ยอมเลยเขาบอกว่าเขาลองหมดทุกทางแล้วมันไม่ได้เลยอ่ะนะฮะแล้วศิวันผู้รับใช้ท่านนี้ก็เลยบอกว่าคุณเชื่อใช่ไหมว่านั่นเป็นคำที่พระเจ้าตรัสไม่ใช่ผมพูดขึ้นมาเองเขาบอกว่าใช่เขาเชื่อคุณเชื่อใช่ไหมว่ามันเป็นของคุณว่าใช่มันเป็นของผมถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องเชื่อต่อไปเพราะว่ามันก็คงเปล่าประโยชน์ที่ถ้าเป็นแค่เพียงมนุษย์พูดก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะเขาก็บอกเขาเชื่อต่อไปนะฮะเขาเชื่ออยู่ที่เป็นกิจของเขานะคะเขาบอกว่าหลังจากนั้นไม่นานนะคะพอเขายังยืนหยัดนะคะเขาบอกแล้วเขาก็โทรมาคุยว่ารู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะหลังจากนั้นไม่นานหลังจากที่ได้คุยกันแล้วเนี่ยเจ้าของที่เจ้าของอาคารเนี่ยซึ่งเป็นคนที่มั่งคั่งที่สุดเลยในเมืองนั้นเนี่ยนะคะบอกว่าเขาต้องการขายที่ให้กับศิษยาภิบาลให้กับโบสถ์นี้นะคะแล้วคนนี้เองนะคะเขาบอกเขารู้อยู่แล้วแหละว่าเป็นของเขานะแต่เขาบอกเออดีนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเขาพูดถึงบอกว่าแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะให้แบงก์ออกกู้ให้เขาได้หมายว่าออกเงินให้เขาได้ใช่ไหมติดต่อแบงก์ไม่ได้เลยเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่แบงก์คนที่เขาติดต่อมานานที่สุดเลยรู้จักกันดียังไม่ยอมคุยกับเขาเลยเหมือนก็บอกว่าคุณจะซื้อได้ยังไงมันเกินกำลังมากนะครับแต่รู้ไหมว่าเมื่อเขายืนหยัดอยู่นั้นแล้วเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าเจ้าของที่เนี่ยไปคุยกับแบงก์เองแล้วก็บอกแบงก์เลยว่าผมจะขายให้กับคนนี้คุณจะมีส่วนหรือไม่มีส่วนก็เรื่องของคุณจะให้ผมขายผ่านแบงก์คุณหรือเปล่าก็แล้วแต่คุณนะฮะเจ้าหน้าที่แบงก์ก็เลยว่าผ่านผมนะเอาเลยทั้งนี้เขาก็เลยออกเงินให้นะคะไม่นานนะคะเขาก็ได้เข้าไปจริงๆเห็นไหมคะตั้งแต่กระบวนการต ั้งแต่พระเจ้าบอกว่าให้เขาจนกว่าเขาจะได้เข้าไปจริงๆเขาต้องเข้าไปยึดเอานะฮะด้วยความเชื่อที่ยืนหยัดในการอธิษฐานในความเชื่อยังยืนหยัดอยู่เสมอเขาก็ทำทุกอย่างแล้วนะคะนะแต่ในที่สุดเมื่อเขาทำทุกอย่างแล้วจริงๆเขาเห็นพระเจ้าทำบางอย่างจริงๆนะคะแล้วเขาคว้าออกมาแล้วเขาก็เข้าไปเขามีกันอยู่หยิบมือหนึ่งเขาก็ใช้ที่มุมเดียวเองของอาคารซึ่งมันใหญ่มากนะคะแล้วก็เอาที่เหลือเนี่ยไปให้คนเช่าปรากฏว่าค่าเช่าก็พอที่จะจ่ายทั้งหมดแล้วคริสตจักรก็เติบโตขึ้นเติบโตขึ้นแล้วก็พ่อก็เป็นเจ้าของที่ที่นั้นในที่สุดจริงๆคือจะบอกว่ามันมีกระบวนการของมันแต่เราต้องเข้าไปทำบางสิ่งบางอย่างอย่าไปชอบเล่าเรื่องของที่นี่นะว่ามันคล้ายๆกันเป็นอะไรอย่างนั้นนะฮะเมื่อเราอธิษฐานเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าเตรียมที่เอาไว้รู้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็คนนี้เขาก็มาเสนอกับเราจริงๆเป็นคล้ายๆเรื่องนี้เลยเขามาเสนอกับเรานะฮะจริงๆบอกว่ามาตรงนี้ไหมเนี่ยตอนนั้นก็มีหลายคนบอกว่าอย่ามาแล้วมันยุ่งยากเพราะเรามามันไม่ได้เป็นแบบนี้นะฮะแต่ปูคว้ามันเลยนะฮะปูนัดเขาเลยขอดูได้ไหมคะเขาบอกให้มาดูเลยแล้วปูนัดเขาเลยไม่รอช้านัดแล้วก็เขาพามาดูเขาบอกว่าอยากได้อะไรเพิ่มเติมแล้วปูเอาเลยทำเลยเราลงมือทันทีเราไม่รอนะคะเพราะว่ามันเป็นของเรามันก็เป็นของเราในช่วงเวลาหนึ่งๆ นะขอบคุณพระเจ้านะคะแต่ตัวเองจะบอกว่ามันมีสิ่งที่เราต้องทำเราจะมัวแต่รีรอลังเลไม่แน่ใจใช่ไหมไม่ได้ค่ะถ้าคุณรู้คุณก็รู้ถ้าคุณยังไม่รู้ก็แสวงหาน้ำพระเจ้าต่อไปแต่ถ้าคุณรู้แล้วว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้คุณมีให้คุณทำค่ะมันมีส่วนที่คุณต้องลงแรงแต่การจะออกไปเก็บเกี่ยวนะคะคุณต้องออกไปจริงๆนะคะคนอิสราเอลนะคะเขาก็ออกไปคนรุ่นนั้นเนี่ยตายไปแล้วนะคะคนรุ่นที่ไม่เชื่อคนรุ่นที่บอกคนรุ่นที่ตั้งความหลักคำสอนขึ้นมาใหม่ว่าเนี่ยพระเจ้าพาเรามาตายเนี่ยพระเจ้าเนี่ยโอ้โหทำไมพระองค์ทำกับเราอย่างนี้เราตายในอีกยังดีกว่าเขาตั้งคำสอนที่ยืนอยู่บนความกลัวของตัวเองความไม่เชื่อหรือประสบการณ์ของตัวเองขึ้นมาแล้วคนรุ่นนั้นไม่ได้เข้าเลยนะคะพระเจ้าปล่อยให้เขาตายไป40ปีก็ตายไปแล้วโยชูวาก็เทรนคนรุ่นใหม่ขึ้นมาที่มีความเชื่อและในที่สุดเขาเข้าไปแล้วก็หยุดค่ะเขาเข้าไปนี่ก็จนจะสุดท้ายของชีวิตโยชูวาแล้วนะคะเขายังมีอยู่คนในบางเผ่ายังไม่ได้เข้าไปยึดนะคะพระเจ้าให้เข้าไปยึดที่ของเขาแต่บางเผ่าก็ไม่ได้เข้าไปยึดนะคะมีเผ่าหนึ่งพอโยชูวาบอกว่าอย่ารออะไรอยู่ทำไมไม่เข้าไปสักทีนะเราเปิดไปดูหน่อยได้ไหมคะโยชูวาบทที่18ค่ะโยชูวาคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากโมเสสแล้วนะคะคนรุ่นนั้นตายหมดแล้วนะคะรุ่นไม่เชื่อนะคะเสร็จแล้วเนี่ยโยชูวาก็ในบทที่18ข้อที่2นะคะยังมีประชาชนอิสราเอลอีก7ตระกูลนะคะที่ยังไม่ได้รับมรดกเป็นส่วนแบ่งโยชูวาจึงกล่าวกับอิสราเอลว่าท่านทั้งหลายจะรอช้าอยู่อีกเท่าใดนะหวังว่านะถ้าพระเจ้าตัดในหัวใจเรานะคะท่านทั้งหลายจะรอช้าอยู่อีกเท่าใดจึงจะเข้าไปยึดครองที่ดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าบรรพบุรุษของท่านประทานแก่ท่านโยชูวาจะรออะไรอีกอยู่เล่าพระเจ้าเห็นไหมคะกระบวนการแม้ว่าพระเจ้าให้เขาตั้งนานแล้วแต่เขาได้เข้าไปอยู่ในมันยังคะยังเพราะเขาไม่เข้าไปยึดสักทีเขาไม่เข้าไปเอาสักทีนะแล้วไงโยชูวาบอกจะรออะไรอยู่อีกล่ะมีคนเผ่าหนึ่งนะลุกมีความเชื่ออย่างมากเมื่อเขาฟังสิ่งเหล่านี้คือเผ่ายูดาห์เผ่ายูดาห์บอกเราไปกันเถอะเห็นไหมจริงด้วยพระเจ้าให้เราตั้งนานแล้วนะทำไมเราไม่เข้าไปยึดสักทีในนั้นโยชูวาผู้นำเราก็บอกอีกว่าจะรอช้าอยู่ทำไมไปเถอะเขาก็ไปยึดนะคะแล้วก็ไปยึดมีชัยนะคะแล้วก็ได้ที่เป็นจำนวนมากนะคะยึดฝ่ายคนที่ไม่ไปยึดขี้เกียจนะคะแต่ดูนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นในบทที่19นะคะเปิดไปอีกหน่อยนึงเมื่อเขายึดมาได้แล้วเนี่ยนะคะก็ถึงเวลาที่จะแบ่งที่กันเนี่ยนะคะในบทที่19ข้อที่9มรดกของคนซิเมโอนเป็นดินแดนในส่วนแบ่งของคนเผ่ายูดาห์เพราะว่าส่วนของคนเผ่ายูดาห์นั้นใหญ่เกินไปสำหรับเขานะคะในบทสนุนบอกคนเผ่าซิเมโอนจึงได้รับมรดกอยู่ท่ามกลางเผ่ายูดาห์เผ่ายูดาห์เนี่ยเข้าไปยึดเสร็จมารายงานโยชูวาเรายึดอันนี้มาแล้วโยชูวาบอกมีอีกไหมข้างๆเอามียึดเลยเอาไปยึดรายงานเรายึดได้หมดละ โยชัวบอกข้างๆมีอีกไหมข้างตอนเหนือมียึดเลยเขาเข้าไปยึดเรื่อยๆเลยจนที่ที่เขาได้นี่ใหญ่มากนะฮะแต่ซิเมโอนเนี่ยไม่มีนะฮะเผ่ายูดาห์บอกมาอยู่ตรงเราก็ได้นะฮะเรามีที่เยอะแยะนั้นเราจะเห็นนะคะว่าทำไมพระเจ้าจะต้องมีเผ่ายูดาห์ค่ะเผ่าที่ประงาดขึ้นมาคนที่มีความเชื่อในเรื่องการหายโรคของพระทานน้ำพระวิญญาณความเจริญรุ่งเรืองสิ่งเหล่านี้จะต้องมีคนเชื่อนะคะเพราะจะมีคริสเตียนที่ไม่เชื่อค่ะจะมีคนที่เป็นเผ่าซิเมโอนที่ไม่มีที่จะอยู่ที่ไม่มีอะไรจะกินแต่ยูดาห์จะเป็นเผ่าแห่งพระพรเผ่าที่บอกเขาว่ามาเรามีเยอะแยะเรามีเยอะแยะจะมีคนที่ไม่เชื่อในเรื่องความเจริญรุ่งเรืองนะคะคริสเตียนที่ไม่เชื่อแต่เขาเดือดร้อนค่ะแต่ถ้าคุณมีคุณจะเป็นคนที่เป็นพระพรเป็นคนที่ช่วยเขาพระเจ้าต้องการสร้างประชากรกลุ่มนี้นะคะกลุ่มที่จะบอกว่าบางคนถามว่าฉันจะมีเยอะๆไปทำไมฉันจะเกี่ยวเยอะๆไปทำไมเมื่อกี้เราดูเรื่องมานาไปแล้วนะเราจะเกี่ยวเยอะๆไปทำไมเก็บเยอะๆไปทำไมเพราะจะมีคนที่ขี้เกียจค่ะแต่เขาเป็นพี่น้องเราแต่เขาก็จะมีกินเพราะมีคนที่ออกไปขยันออกไปใช้ความเชื่อออกไปทำบางอย่างจะมีคนที่ไม่มีที่จะอยู่ซิเมโอนไม่มีที่จะอยู่แต่ยูดาห์มีใหญ่เกินไปมากเกินไปสำหรับเขานี่คือเหตุผลของการมีมากซึ่งมันไม่ได้มากเกินไปหรอกค่ะคุณบอกไม่รู้จะมีมากไปทำไมคุณยังจะไม่รู้หรอกว่ามีทำไมจนกว่าคุณมีมากแล้วคุณจึงจะพระเจ้าจึงจะบอกคุณเมื่อคุณมีมากแต่มีน้อยอยู่จะบอกคุณทำไมคุณก็ไม่มีอะไรทำให้เขาอยู่ดีถูกไหมจะบอกทำไมเหรอแล้วก็บอกว่าเราจะมีมากๆไปทำไมให้สิ่งเป็นนิมิตนะคะอย่าให้เป็นความโลภอย่าให้เป็นแค่เรื่องเงินให้เป็นนิมิตที่มาจากพระเจ้าให้เป็นความเชื่อที่มีต่อพระเจ้าให้มันเป็นความรักต่อพระเจ้าและต่อคนทั้งหลายก็แต่ก่อนผมก็ไม่ค่อยอยากมีอะไรนะชีวิตก็สบายดีแต่ว่าถ้าน้ำพระทัยพระเจ้าจะสำเร็จถ้าจะอยู่เพื่อเป็นพระพรเป็นอย่างนั้นจริงๆนะปู่หวังว่าที่นี่นะคริสตจักรนี้จะเป็นคริสตจักรแห่งพระพรนะคะคนทั้งหลายเขาขาดแคลนนั้นหรืออะไรเรามีให้เป็นพระพรด้วยความรักด้วยความตื่นเต้นยินดีเพราะพระเจ้าอวยพระพรเรามากเหลือเกินเพราะเราจะเข้าไปยึดเราจะเข้าไปเอาสิ่งที่พระเจ้าเตรียมเอาไว้เพื่อเมื่อเรามีมากจนเกินไปเราจะมีมากเกินไปเสมอไม่มีปัญหาสำหรับพระเจ้านะคะพระเจ้าไม่ได้บอกอยู่ได้นะว่ายึดคุณยึดเยอะเกินไปละไม่นะคะเพราะตอนนั้นยูดาห์ยังไม่รู้ว่าซิเมโอนจะมาอยู่ด้วยแต่พระเจ้ารู้นะคะคุณอาจจะยังไม่รู้หรอกถึงเหตุผลเหล่านี้ทั้งหมดเราจะหวานไปทำไมเราจะเกี่ยวไปทำไมเราจะงุ่นอย่างนี้ไปทำไมวันหนึ่งพระเจ้าจะบอกคุณค่ะนะแต่วันนี้ผู้บอกได้เลยว่าพระเจ้าต้องการให้เราเป็นพระพรคุณไม่รู้ว่าเหตุผลเฉพาะเจาะจงว่าคุณจะใช้เงินส่วนนั้นยังไงใช้เวลาส่วนที่มีเหลือเฟือมากมายใช้ของประทานที่มีอย่างมากมายใช้อะไรอย่างนี้มากมายจนล้นไหลนั่นน่ะทำไมพระเจ้าต้องให้จนล้นไหลไปทำไมแต่ผมบอกได้ว่าเพื่อวันหนึ่งคุณจะพบว่าคุณมีชีวิตที่มีความสุขมากที่ได้เป็นพระพรค่ะมีพร้อมอยู่เสมอมีเพียงพอในตัวอยู่เสมอและมีพร้อมที่จะเป็นพระพรไปยังคนทั้งหลายด้วยขอบคุณพระเจ้าไหมคะนะคะพระเจ้าอยากให้ลูกๆทุกคนของพระองค์เป็นอย่างนั้นนะคะนะมีลูกที่มันน่าเศร้าที่มีคริสเตียนจำนวนมากที่เขาขมขื่นใจกับพระเจ้าเขาคิดว่าพระเจ้าไม่อยากอวยพรเขาเขาคิดว่าพระเจ้าหวงของดีไว้จากเขาซึ่งไม่จริงนะคะพระเจ้าเตรียมของดีที่สุดไว้ให้กับลูกๆของพระองค์เราจำเรื่องบุตรนาหลงหายได้ไหมคะนะบุตรคนเล็กลูกคนเล็กนะเหมือนกับเหมือนคริสเตียนใหม่นะฮะกับลูกคนโตเป็นเหมือนคริสเตียนเก่าเป็นมานานลูกคนเล็กก็บอกว่าพ่อแบ่งสมบัติเถอะพ่อก็ทำไมฮะแบ่งให้นะคะไม่มีปัญหานะคะพระเจ้าไม่ได้มีปัญหาที่จะแบ่งสมบัติให้คุณนะคะให้คุณเพลิดเพลินในโลกนี้เดี๋ยวนี้แล้วเพิ่งพี่บอกด้วยว่าพระเจ้าแบ่งให้กี่คนแบ่งให้ทั้งสองนะคะทั้งสองคนแต่ข้อผิดพลาดของลูกคนเล็กก็คืออะไรรู้ไหมคะเขาออกจากบ้านความเจริญรุ่งเรืองไม่ใช่ปัญหาค่ะพระพรไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาคือความโง่เขลาที่คุณละทิ้งพระเจ้าถ้าคุณละทิ้งพระเจ้าคุณจะไม่สนุกเลยกับความเจริญรุ่งเรืองนั้นมารให้ความเจริญรุ่งเรืองเราได้นะคะซึ่งแตกต่างจากพระเจ้าบุตร ลูกคนเล็กก็ออกไปใช้ชีวิตแล้วก็หมดตัวในสุดเขากลับใจใหม่กลับมาบ้านพ่อก็ทำไมฮะจัดงานเลี้ยงให้รู้อะไรไหมตลกดีไหมเขาคิดว่าเขาจะออกไปหาชีวิตที่สนุกข้างนอกคุณไม่จำเป็นต้องออกไปไหนนะคะคุณก็สนุกได้ในพระเจ้าค่ะสนุกกว่าปลอดภัยกว่าด้วยอย่างมหัศจรรย์เลยค่ะคนคิดว่าต้องไปทำบาปต้องไปเรื่องสำราญในโลกจึงจะมีความสุขเป็นคริสเตียนแล้วจนแล้วขัดสนลำบากเจ็บป่วยไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงนั่นเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องคุณอยู่ในพระเจ้าติดสนิท กับพระองค์เมื่อเขากลับมาพ่อจัดงานเลี้ยงให้แต่ลูกคนโตกลับมองด้วยท่าทีที่ดูหมิ่นในการกระทำครั้งนี้เขาบอกว่าทำไมเขารับใช้พระเจ้ามานานนะพูดง่ายๆนะดูสิที่เป็นคริสเตียนใหม่นะดูสิเขาอธิษฐานขอทีเดียวได้เลยเนี่ยรถคันใหม่เขารับใช้พระเจ้ามาตั้งนานไม่เห็นมีรถสักคันรถมีไอ้ที่มีอยู่ก็เก่าๆเมื่อไหร่จะได้คันใหม่แล้วพ่อบอกว่าไงพ่อบอกว่าของทุกอย่างก็เป็นของลูกเป็นของเขาแล้วปัญหาก็คือคริสเตียนจำนวนมากไม่รู้พระเจ้าให้แล้วค่ะแล้วเขาก็รอให้พระเจ้าป้อนอยู่ว่าถ้าพระเจ้าจะให้ก็ป้อนมาเลยจัดมาเลยไม่ค่ะลูกคนเล็กรู้นะคะถ้าเราอ่านกลับไปอ่านนะคะตื่นเต้นมากเขาเก็บเมื่อพ่อให้เขาทำไมอ่ะรวบรวมของทั้งหมดแล้วก็จากไปนั่นคือข้อผิดพลาดของเขาคือจากไปถ้าเขาอยู่อย่างตรงนั้นใช้ชีวิตด้วยกันตรงนั้นแต่ในอีกทางนึงลูกคนเล็กซึ่งใช้ชีวิตอยู่กับพ่อแต่กลับไม่เคยได้เพลิดเพลินในสิ่งที่เป็นของเขาเลยเพราะเขามัวแต่รอพ่อป้อนเราเป็นแบบไหนเราควรจะเป็นลูกคนโตที่เป็นผู้ใหญ่อยู่กับพ่อแต่ขณะเดียวกันเพลิดเพลินนะเขาบอกพ่อเขาว่าลูกแพะสักตัวพ่อไม่เคยให้เขามาจัดเลี้ยงกับเพื่อนเลยพ่อบอกว่าไงทุกอย่างก็เป็นของลูกพูดง่ายอยากได้อะไรทำไมไม่ทำเองต้องรอให้พ่อมาสั่งเหรอคุณอยากได้อะไรคุณสั่งเองได้ไหมทำไมมันจริงเพราะมีพระเจ้าจริงมีพระเยซูคริสต์จริงนั่งอยู่บนบัลลังก์และพระองค์อยู่เหนือสรรพสิ่งจริงลูกคนโตมัวแต่รอเขาทำงานเขารับใช้พระเจ้าไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยก็คุณก็ไม่ใช้มันเนี่ยทุกอย่างเป็นของคุณค่ะทุกอย่างเป็นของคุณเอาไปเก็บเอาไปเกี่ยวขอพระเจ้าอวยพรเราทุกๆคนนะคะผมหวังว่าเมื่อพระวิญญาณเคลื่อนไหวใส่อะไรบางอย่างไว้ในหัวใจเราให้เกียรติตรงนั้นนะคะกลับไปอ่านกลับไปใคร่ครวญผู้ฟังคำเทศนานี้เกือบทุกวันนะคะเฮ้ยมันเข้าไปข้างในเราอ่านพระวจนะเหล่านี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่ารู้สึกว่ามันน่าเบื่อน่ะผู้อยู่กับมันมาหลายอาทิตย์มากมันทำมันเกิดอะไรขึ้นบางอย่างในหัวใจเรามันมีความเชื่อที่ประหลาดมันมีภาพที่มหัศจรรย์และสถานการณ์บางอย่างกำลังเปลี่ยนแปลงเพราะความเชื่อกำลังทำงานอยู่มันมีค่ามากนะคะให้เกียรติพระวจนะค่ะนะขอบคุณพระเจ้านะคะนำพระเจ้าจะนะคะนำเรานะคะเราต้องตามดีๆนะคะเดินตามพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างดีเราจะไม่พลาดอะไรเลยและบุรุษเราจะสนุกมากค่ะขอบคุณพระเจ้าเชิญเรายืนขึ้นค่ะ